วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Home ครับสุขภาพดีของคุณนั้นเริ่มต้นที่บ้านนะครับในมุมมองต่างๆของบ้านที่ทำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นคุณประโยชน์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะฮะในมุมต่างๆของเรื่องราววันนี้เราก็จะคุยกันด้วยเรื่องของผลิตภัณฑ์สื่อสร้างสรรค์ครับอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สื่อสร้างสรรค์วันนี้คุยกับเรื่องของสื่อทั้งสิ้นแต่เป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ขึ้นมาเดี๋ยวน่าคุยนะฮะน่าคุยมากแต่ก่อนจะไปในเรื่องของสื่อสร้างสรรค์เอาเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.ก่อนนะครับเขาจะมีกิจกรรมชื่อว่าโยคะสร้างสุขขึ้นมาซึ่งเป็นคอร์สเดือนตุลาคมนี้สำหรับที่นั่งเรียนฟรีนะเรียน FRWE ฟรีฟอร์ฟันรอเรือสระอีฟรีสุขภาพดีก็เริ่มต้นในการฝึกฝนนะครับก็จะมีครูโยคะมากประสบการณ์จากสถาบันโยคะวิชาการมูลนิธิหมอชาวบ้านมาเปิดคอร์ส2คอร์สด้วยกันในวันพฤหัสบดีตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 6:30 น.นะครับและวันเสาร์ 10:30 น.ถึงเที่ยงณศูนย์เรียนรู้สุขภาวะครับก็ถ้าจะเข้าก็ต้องสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เข้าเรียนโดยที่แจ้งข้อมูลลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะต้องมาเรียนมากกว่า3ครั้งโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขอสงวนสิทธิ์ในการถอดรายชื่อเปิดให้การคนอื่นเข้ามาเรียนต่อและตลอดคลาสนะครับต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3วันก่อนที่จะเข้าเรียนเพราะว่าเรียนฟรีอ่ะคุณพูดตรงๆไปเลยจะมาลงชื่อกักฉันไม่ไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะก็ไปเขาจัดอบรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.งามดูพลีนะครับสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์02 3431500โกด2นะฮะก็จะไปได้เรียนโยคะฟรีลงชื่อเท่านั้นนะครับลงชื่อที่ www.thaihealthcenter.org โทรศัพท์ไปก่อนก็ได้นะครับเบอร์0817318270 0817318270ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสสส.เขาชวนกิจกรรมชื่อว่าเย็บปักถักรักนะฮะก็อยากจะชวนคนที่ชอบในการเย็บปักถักร้อยนะครับบนผืนผ้าจะเป็นผ้ากันเปื้อนก็ได้นะครับเพื่อนำไปมอบต่อให้กับน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กพิการแล้วก็ทุพพลภาพบ้านปักเกร็ดบ้านนนทภูมินะฮะงานนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าสามารถทำได้ถ้าไม่มีพื้นฐานเราก็จะสอนพบกันในวันเสาร์28กันยายนนี้บ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะที่ซอยงามดูพลีเช่นเดียวกันสำหรับที่นั่งเช่นเดิมที่เบอร์023431500กด2เบอร์เดียวกับจะไปโยคะเนี่ยนะฮะ023431500กด2ประโยคะก็เบอร์นี้จะมาเรียนพวกเย็บปักถักรักเพื่อจะนำไปให้กับน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กพิการก็เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับนักวิชาการก็เตือนคุณครูฮะห้ามกินน้ำฝนน้ำฝนอาจจะมีกรดนะฮะเป็นฝนกรดพบสารพิษผสมอยู่หลากหลายชนิดช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเป็นช่วงหน้ามรสุมนะฮะเพราะฉะนั้นฝนตกหนักมากมีการพบฝนตกนะครับย่านเกษตรมาบตาพุทธนะครับซึ่งสาธารณสุขก็เตือนมาห้ามดื่มน้ำฝนช่วงนี้วันจะส่งผลต่อสุขภาพหลังจากฝนกรดในหลายพื้นที่และบางทีอาจจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยนั้นเช่นป่วยโรคปอดนั้นอาจจะมีอาการคัดจมูกหายใจลำบากอุ้ยตกใจเมื่อวานน้ำมูกไหลไม่ยอมหยุดเลยผมไม่ใช่จะโดนฝนพิษหรือเปล่าแต่ไม่น่าเป็นนะสำหรับผมเพราะว่าก็ไม่โดนฝนอะไรมากนะครับนอกจากเป็นคนคือผมเป็นคนไม่เปิดเครื่องปรับอากาศนอนหรือฟังเลยเป็นบ้านที่ประหยัดแอร์ประหยัดแอร์นะฮะใครไม่เห็นค่าไฟที่บ้านแล้วตกใจแอร์หลายตัวมากแต่ทำไมถูกแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศหรือเปิดแล้วนอนไม่ได้เป็นโรคจิตนะฮะคนอื่นนี่เขาอุ้ยต้องปรับอุณหภูมิ20 18 19ผมไม่ได้ผมต้องเปิดหน้าต่างนอนนะฮะแล้วก็เปิดพัดลมคือพัดลมไม่โดนตัวเลยนะพัดลมก็โดนให้หมุนไปรู้สึกอาการมันโล่งอย่างดีสุดคือตื่นมาแล้วหายใจสะดวกขึ้นนะฮะสำหรับผมแล้วก็สองคือเราเป็นคนใช้เสียงอะคุณผู้ฟังเราต้องพูดคืองานผมมันพูดทั้งวันอะตั้งแต่เช้ายันเด็กเนี่ยยันดึกเดี๋ยวก็ต้องไปพูดอีกนะฮะทั้งวันเนี่ย พราะฉะนั้นถ้านอนในเครื่องปรับอากาศเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตอนจังหวะเรานอนเนี่ยอะไรเครื่องปรับอากาศมันฟอกอะไรบ้างอันนี้สำหรับตัวผมนะตื่นมาแล้วมันเจ็บคอเจ็บคอคุณฟังนะเจ็บคอเสร็จแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าแต่พอเราปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดหน้าต่างนอนผมนอนหลับสบายเป็น deep impact คือนอนหลับมีความสุขมากนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจอย่างเมื่อวานนี้พุดฟัดพุดฟัดพอนอนปุ๊บอุ้ยหายเลยทันทีเห็นไหมเพราะว่าร่างกายต้องรับการพักผ่อนฝนกรดก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เขามีการพบเรื่องของประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาประเทศไทยเผชิญกับฝนหลายพื้นที่ฝนกรดนะครับอันเนื่องมาจากว่าเกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งสภาพฝนกรดนั้นจะต้องมีค่าต่ำกว่า pH 5.5 ด้วยกันโดยมีข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ให้เฝ้าระวังบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุดระยองก็มีนะครับส่วนประเทศไทยคาดว่าพื้นที่ฝนตกในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จะเกิดผลต่อสุขภาพด้วยต้องบอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้เกษตรนู่นนะฮะเกษตรบริเวณภาคตะวันออกก็คือเกษตรทางที่จะไปพัทยานะฮะต้องบอกก่อนไม่ใช่เกษตรบางเขนนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูต้องฟังให้ดีและอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีผู้ป่วยโรคปอดกัดจมูกหายใจลำบากเนี่ยก็จะเปิดซัลเฟอร์เข้าสู่ระบบเลือดนะครับทำให้เส้นเลือดจากอวัยวะภายในเองเกิดการแปรปรวนขึ้นมาช่วงนี้ไม่แนะนำดื่มน้ำฝนเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนานาเพราะสภาพฝนโอ้โหมันเยอะมากทีนี้มาดูในกรุงเทพบ้างสถานการณ์ฝนกรดในเขตพญาไทกรุงเทพก็มีนะฮะพญาไทมีบางนาก็มีโอ้วัดได้ภาพ pH ถึง 6.17 เพราะฉะนั้นเขาจะมีเว็บไซต์ควบคุมมลพิษในข้อมูลปกติน้ำฝนมีสภาพเป็นกรดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีคนทั่วไปจะรู้อย่างไรว่าฝนที่ตกลงมาเป็นฝนกรดหรือไม่นะเราก็ดูเพราะหากผู้ที่อาศัยในกรุงเทพพบว่าบริเวณที่อยู่อาศัยนั้นมีฝนกรดลงเขาแนะนำปีนบนหลังคาบ้านพระเจ้ามันจะปีนขึ้นไปก็ต้องดูให้เดินไปลองไปดูนะบนหลังคาบ้านเปรียบเทียบกับหลังคาบ้านอื่นๆหากฝนกรดมีกรดมากสารพิษจะกัดก่อนหลังคาบ้านผุเร็วเหมือนกับบ้านอยู่ในเขตใกล้อุตสาหกรรมนะครับหลังคาจะผุกว่าพื้นที่อื่นๆในรวมทั่วไปก็สังเกตหลังคาบ้านใครอยู่คอนโดก็สังเกตบริเวณคอนโดนะฮะเอ๊ะคอนโดชั้นผุก่อนกับคอนโดห้องข้างๆหรือเปล่าควบคุมมลพิษในประเทศไทยก็จะมีค่ามากเหลือเกินนะครับซึ่งฝนกรดที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะก็ถือเป็นบริษัทด้านฝนมลพิษที่คนไทยไม่เคยลืมเลือนนะครับเมื่อ17ปีที่แล้วคือชาวลำปางอาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองถ่านหินลิกไนก็ต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาเป็นสีเหลืองตอนแรกชาวบ้านไม่รู้นะครับเอ๊ะฝนอะไรกันแน่นะครับแต่พอตอนหลังเกิดอาการแสบตาขึ้นมาระคายเคืองตาแสบจมูกนะครับแน่นหน้าอกปวดหัว2541โรงไฟฟ้าแม่เมาะก็ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีปริมาณสูงด้วยนะครับทำให้ฝนตกลงมานั้นกระทบกับเรื่องของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แม่ชาวบ้านพอเอาน้ำไปดื่มกินโอ้โหเจ็บนะฮะเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยเช่นเดียวกันฝนกรดที่แม่เมาะนั้นทำลายหลากหลายอย่างไม่ได้แพร่ระบบการหายใจร่างกายคนเราเท่านั้นสัตว์เลี้ยงพืชพันธุ์ต่างๆนานาแม้ถูกผลกระทบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาดูให้ดีอย่าเพิ่งแนะนำทานน้ำฝนณตอนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเขตอุตสาหกรรมย้ำเขตอุตสาหกรรมนะฮะเขาก็เตือนกันมาด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้บ้านเราฝนตกเยอะคุณผู้ฟังแม้ตอนเย็นนะตากปุ่มตากผ้าไปไหนนี่ต้องบวกเวลาเพิ่มขึ้น2ชั่วโมงเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินเดี๋ยวเรากลับมาฮะช่วงที่2ผมจะคุยคุณกฤตโตวิวัฒน์ฮะเป็นเยาวชนตัวแทนจากทีม One Man Show จากสถาบันราชภัฏจันทร์เกษมจะคุยเรื่องเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์หลัง10โมงจะคุยกับ Creative Director บริษัท Creative Juice บางกอกจำกัดนะครับเป็นพี่เลี้ยงประจำทีม One Man Show นั่นคือคุณปี๊ดฮะคุณปี๊ดหรือปื๊ดคุณปี๊ดนะคุณวัฒอัพพิบลศรีเราจะคุยกันหลัง10โมงวันนี้เราคุยเรื่องสื่อของเด็กๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
คำเขาไป นั้นอย่าทำให้ใจเธอต้องหวั่นไหวเพราะว่าห่างเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลบอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นก็ยังห่วงว่ารักจริงอาจจะแพ้ใกล้ชิดกันอาจจะพังทุกอย่างเปลี่ยนไปหากมีใครอีกคนเฝ้าดูแลใจเธออย่างฉันทำเหมือนทุกวันก่อนหากไกลหากมีคนอีกคนอยากจะขอมีเธออยู่ข้างกายแล้วเธอจะบายเพียงไหม
เฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่ม ลับบ้าน
แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส.
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeโดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กลับมาในช่วงที่2ครับของ Healthy Home นะครับสุขภาพดีเริ่มที่บ้านช่วงที่2นี้จะคุยกับเยาวชนตัวแทนจาก One Man Show สถาบันราชภัฏจักรเกษมนะครับเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เหมือนที่เราทราบกันเข้ามาในว่าโครงการเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลิปออนไลน์อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนะครับมีการเปิดตัว12ไอเดียในการรับทุนผลิตคลิปอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนซึ่งสสส.เองก็เปิดตัว12ไอเดียเพื่อรับทุนในการผลิตคลิปที่ชื่อว่าอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง8กันยายนที่ผ่านมามีผู้ที่เข้าร่วมหรือว่ามีน้องๆ นะครับที่เข้าร่วมในการจัดทำโครงการนี้เยอะมีผลงาน12ทีมด้วยกันที่เข้ารอบนะฮะลูกเป็ดจากจันทร์เกษมลูกแกะสีขาวจากเทคโนโลยีราชมงคลทีม MOB จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับมีต้อยรักติ๋มนะจากกรุงเทพมีดิคูซีฟจากรังสิตมีคนสร้างภาพจากสุโขทัยธรรมธิราชนะครับมี CAD มี Control at Delete จากหอการค้าไทยมีวันแมนโชจากจันทร์เกษมนะครับมีหมูน้อยจากจันทร์เกษมมีตากรมจากนเรศวรนะครับมีทริปเปอร์เอ็มจากขอนแก่นแล้วก็มีฟองนมพลัสทีมเอจากหอการค้าไทยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะแต่วันนี้เราจะคุยกับ1ทีม12ทีมที่ได้เข้าร่วมในการโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ครั้งนี้จากทีมวันแมนโชครับกฤตโตวิวัฒน์ฮะเยาวชนสวัสดีครับอังกฤษครับ
ครับผมสวัสดีครับ
ครับอังกฤษยีตอนนี้อยู่ปีไหนฮะอังกฤษครับ
อ๋อปี4แล้วฮะ
ปี4แล้วโอ้ใกล้จบแล้วสิ
ครับผม
เรียนคณะอะไรครับ
คณะวิทยาการจัดการครับผมแขนงวิทยาศาสตร์เอกโฆษณา
โอ้คณะนี้เรียนอะไรยังไงบ้างครับวิธีการเรียนนะครับ
ก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาของนิเทศศาสตร์เลยฮะจะเรียนหลายๆด้านก็จะมีด้านโฆษณาด้านวารสาร PR VC อะไรพวกเนี้ยครับ
ทุกอย่างเลย
ครับผมทุกอย่างเลย
ผลิตสื่อได้ทำด้วยใช่ไหมฮะ
ทำครับทำ
ผลิตสื่อผลิตรายการโทรทัศน์ทำไหม
ทำครับผม
ทำนะทำทุกอย่างเลยนะ
ครับผม
ทำทุกอย่างที่เป็นการผลิตงานผลิตสื่อผลิตทุกๆอย่างด้วยนะฮะ
ครับผม
การผลิตสื่อผลิตงานต่างๆนานาลักษณะแบบนี้เริ่มต้นเรียนแล้วก็เรียนวิชาเอกหรือเรียนลักษณะทักษะต่างๆนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็
เริ่มเรียนเมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปี
ไหน
จริงๆวิชาเนี้ยจะต้องเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ชั้นปีไหนครับ
ก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่ปีหนึ่งมาเลยครับจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนให้เราปรับตัวเข้าได้กับวิชานิเทศศาสตร
์
ครับผมแล้วก็ไล่มาจนแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆครับครับผม
ทำตัวแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเลยนะมีหลากหลายสาขาวิชาด้วยทีนี้รวมกลุ่มเพื่อนไปมายังไงถึงมาประกวดคลิปนะฮะอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนในครั้งนี้ครับ
ทีมของผมก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับคือรวมกันมาตั้งหลายคนนะแต่ทีนี้พอเข้ามาทำงานเราก็เอาเพื่อนที่เราทำงานง่ายมารวมทีมด้วยกันนะครับ
ครับผมที่คุยกันรู้เรื่องว่างั้นเถอะมารวมทีมกันทีมมีกี่คนครับ
ทีมมี3คนครับ
ครับครับทีมมี3คนนะแล้วก็รวมทีมแสดงว่าในทีมต่างๆนานาของเราเองก็เป็นทีมที่เคยทำงานด้วยกันมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมเคยส่งประกวดหลายโครงการอยู
่พอยกตัวอย่างได้ไหมครับมีประกวดโครงการไหนบ้าง
มีของสสก็เคยมีส่งไปบ้างนะฮะ
ครับ
มีของทูครับผมมีหลายอย่างครับพอดีผมก็จำไม่ได้
อ๋อมีเยอะมากเลยใช่ไหมมีเยอะมากเลยจนกระทั่งได้เข้าถึงเรื่องของการประกวดคลิปในครั้งนี้ด้วยนะฮะ
ครับ
ปอพล็อตเรื่องหรือที่มาที่ไปหรือคอนเซ็ปต์ของคลิปในครั้งนี้พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้ไหมครับ
ได้ครับผมก็มันเป็นเรื่องของเด็กอ้วนนะครับที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องคิดว่าเด็กอ้วนเนี่ยน่ารักอยู่แล้ว
ฮะ
แต่เผอิญผู้ใหญ่ไม่ทราบว่าพอเด็กอ้วนเนี่ยมันแฝงไปด้วยโรคร้ายอะไรบางอย่าง
ครับ
การที่เด็กอ้วนเนี่ยมีโรคร้ายซ่อนอยู่เนี่ยผมเลยมีคอนเซ็ปต์ว่านำเอาการที่เด็กอะไปเล่นซ่อนแอบกับโรคร้ายเป็นที่มาของหนังโฆษณาตัวนี
้ครับครับให้เด็กไปซ่อนแอบกับโรคร้ายแสดงว่าในหนังที่มาที่ไปก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับโรคร้ายของเด็กด้วยสิครับใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับ
ผมและในการนำเสนอตอนนั้นมีโรคร้ายอะไรที่มีเนื้อหาสาระอยู่ภายในเนื้อเรื่องของเราบ้างครับ
เนื้อหาสาระก็จะไม่บอกแบบละเอียดนะครับผม
ครับครับ
แต่ว่าจะไล่ถึงโรคร้ายที่เกิดขึ้นในเมื่อคุณอ้วนอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันอุดตันอะไรเงี้ยมันอาจจะเลยไปถึงเป็นอัมพาตเลยก็ได้
ให้ใส่ได้เห็นเลยนะฮะว่าเป็นเรื่องราวอย่างนี้จะมีเอาเรื่องต่างๆนานาทีนี้ลักษณะต่างๆนะตอนส่งคลิปไปนั้นมีการประชุมกันมีการสำรวจข้อมูลเซอร์เวย์หรือว่าหาข้อมูลก่อนที่จะคลิปเป็นพล็อตเรื่องนี้ไหมครับ
มีครับผมแต่ว่าเวลาที่คิดพล็อตเรื่องนี้ขึ้นมาคือใช้เวลาสั้นนะฮะมีเวลาอันจำกัดก็เลยได้มีข้อมูลแค่บางส่วนแต่การนำเรื่องมาใช้นี่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงครับ
ครับครับครับ
ครับผม
หมายความว่าเราได้ไปเห็นจริงๆเลยใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับแต่เราศึกษาจากข้อมูลมาแล้วฮะ
ลักษณะของการศึกษาข้อมูลนี้ดูจากในส่วนของเหตุการณ์จริงหรือว่าค้นหาข้อมูลจากในส่วนของสื่ออื่นๆช่วยเหลือครับ
ก็มีสื่ออื่นๆช่วยเหลือครับแล้วก็ด้วยข้อมูลจากอาจารย์สง่าด้วยครับผมได้สอบถามท่านว่าการที่เด็กอ้วนเนี่ยมันเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรได้บ้างฮะมีโอกาสได้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้
คร
ับ ท่านก็ให้ข้อมูลมาจนผมก็รวบรวมแล้วก็นำมาเข้ากับเรื่องราว
ค้นหาด้วยนะค้นหาและเข้ากับเรื่องราวในครั้งนี้ด้วยนะฮะผ่านเข้ารอบแล้วจะมีการอบรมทำกิจกรรมยังไงกันบ้างครับ
ก็ตอนนี้ผ่านขั้นการทำพีโปรดักชันนะครับแผนการดำเนินงานไปแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่การถ่ายทำครับ
ครับ
ครับผม
จะต้องวางแผนการถ่ายทำอะไรยังไงเมื่อไหร่ครับ
แผนการถ่ายทำก็จะเริ่มทั้งอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์ยาวไปถึงอาทิตย์หน้าครับแต่พอดีช่วงนี้พอดีเรื่องสอบจะปิดเรื่องอะไรอยู่ก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องถ่ายทำมากเท่าที่ควร
จะต้องเข้าไปเวิร์กช็อปด้วยไหมฮะมีเวิร์กช็อปไหมมีเวิร์กช็อปผ่านไปหรือยัง
อ๋อมีเวิร์กช็อปผ่านมาแล้วครับสองครับผม
ครับผมเล่าบรรยากาศ
นี้ก็จะไม่มีเวิร์กช็อปแล้ว
เล่าบรรยากาศการเวิร์กช็อปได้ไหมครับว่าพี่ๆที่หรือว่าหลากหลายท่านที่เป็นวิทยากรนั้นเขาแบ่งกลุ่มกันในการทำเวิร์กช็อปยังไงบ้างครับ
ก็การทำเวิร์กช็อปนะครับแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทด้วยกันจะมีพาร์ทเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขนะฮะแล้วก็มีด้านครีเอทีฟ
ครับ
ด้านการทำโปรดักชันนะฮะ
ครับครับ
พอเข้าไปเวิร์กช็อปนี้เราได้รู้ลึกเข้าไปอีก
นะ
พี่เลี้ยงนะครับ
ครับ
กับครีเอทีฟก็จะมาแนะนำเรามาบอกเราให้มันมีความสามารถเป็นไม่ได้สูงที่สุดนะฮะ
ฮะ
ด้วยความที่พี่เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วการทำงานของพี่เขาออกมาก็เลยออกมาดีพอสมควรก็เรื่องราวของผมก็ได้พี่ปื้อนะครับพ
ี่
ปื้อคอยแนะนำให้จนมันสมบูรณ์ที่สุดนะฮะ
ครับคำแนะนำที่พี่เปิดแนะนำนี่นะฮะโดยทั่วไปเขาจะต้องมองจุดอ่อนจุดแข็งใช่ไหมครับทีมนี้น่าจะมีข้อปกป้องน่าจะมีข้อปรับปรุงอะไรบ้างอย่างลักษณะต่างๆนะครับของทีมของกรีดเองมีอะไรที่พี่เขาแนะนำมาในเชิงที่จะต้องทำงานได้จริงนะครับ
ก็ในเรื่องหนังเรื่องนี้ครับมียังพอมีปัญหาอยู
่
ในการถ่ายทำนะครับ
ฮะฮะ
แต่ว่าก็คือเราต้องทำงานแบบโคงานกับพี่เลี้ยงอยู่ตลอดนะครับ
ครับ
ต้องบางทีต้องถ่ายรูปไปให้พี่เขาดูต้อง
ครับ
โทรไปถามพี่เขาเพื่อว่าให้พี่เขาปรับจุดด้อยให้มันน้อยที่สุดนะครับ
ฮะฮะ และจุดด้อยที่พี่เขาบอกแม่มัน มันมีลักษณะของการทำงานที่ต้องปรับมากที่สุดนั้นจุดด้อยที่พี่เขาชี้แนะนั่นคืออะไรครับในมุมที่ทำเข้ามานะครับ
ก็จุดด้อยตอนนี้คือการหาสถานที่ครับที่ในหนังเรื่องนี้ต้องการสื่อให้คนดูรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบกลัวนิดนึงนะ
ฮะ
เพราะฉะนั้นสถานที่เนี่ยควรจะแบบเป็นเห็นครั้งแรกเรารู้สึกได้เลยถ้าสถานที่ไม่ถึงก็จะทำให้หนังเสียอารมณ์ไปมันมีผลเสียมากครับ
ครับครับจะต้องให้ดูแล้วรู้สึกกลัวและกังวลใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
กลัวและกังวลด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่เข้าถึงสิ่งที่เราต้องการที่จะให้คนดูได้เข้าใจแล้วก็ทราบด้วยนะฮะเข้าใจและทราบด้วยไอ้กลัวและกังวลต่างๆนานาลักษณะแบบเนี้ยนะมันมีอะไรบ้างครับที่ทำให้เราจะต้องนำเสนอหรือเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราได้เห็นจริงๆถึงความกลัวตรงด้านนี้กลัวโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ากลัวมุมมองของสังคมครับ
ในหนังเรื่องนี้จะบอกตรงๆเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันยังไม่ออกมาในเด็กช่วงเด็กวัยเด็กหรอครับ
ครับครับ
แต่คือมันจะซ่อนไว้อยู
่
ทีนี้ถ้าคุณยังไม่คิดที่จะปรับตัวหรือยังปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนี้อยู่บางที
ครับ
อาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนะฮะ
ก็คือที่จะต้องให้เขาเข้าใจเร็วที่สุดใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันไอ้โรคร้ายต่างๆนานาที่เรามองเห็นอยู่ที่ตามมากับโรคอ้วนมันมีอะไรที่พอจะบอกผู้ฟังตอนนี้ได้ไหมครับจากการที่ทำสำรวจครับ
เลยนะฮะ
ครับครับ
มีเบาหวานโอกาสเป็นนี่สูงเด็กก็มีโอกาสเป็นได้นะครับ
ฮะฮะ
แล้วก็พอเด็กอ้วนเนี่ยเขาก็จะโตมันมาเป็นผู้ใหญ่อ้วนพอเป็นผู้ใหญ่อ้วนเนี่ยโรคที่ตามมามันก็จะไม่ใช่แค่เบาหวานนะมันจะเป็นความดันเป็นไขมันตันเป็นอะไรพวกนี้ครับ
ครับครับ
ครับผม
ของแบบนี้มันจะตามเข้ามาเยอะนะฮะ
ใช่ครับ
ได้อะไรจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้บ้างครับจากเวิร์กช็อปที่ผ่านมาครับ
ความรู้ที่ได้ก็มากพอสมควรครับพี่
มีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
บางทีการคิดงานเราเคยคิดงานในแบบแพทเทิร์นที่เราเรียนมา
ครับ
ครับผมแต่ว่าพอได้มาเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยไม่เจอพี่ที่เขาเป็นมืออาชีพการคิดงานเขาจะต่างกับเรา
อย่างไรมันมี
จุดเล็กๆบางจุดที่เขาคิดต่างจากเรามีอะไรที่เขาเปลี่ยนไปบ้างจากคนปกติก็เขาก็จะนำมาถ่ายทอดพี่เขาจะเล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างมันเราต้องปรับตัวเข้ายังไงมันได้ความรู้หลายด้านด้วยครับด้าน
คร
ีเอทีฟด้านโปรดักชั่นอะไรพวกนี้ฮะมันเยอะพอสมควร
เรียกว่าได้เจอทีมทำงานจริงใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วครับ
ได้เจอทีมทำงานจริงได้เจอบุคลากรจริงขึ้นมานะฮะ
ครับผม
ของคนที่ทำงานจริงๆด้วยนะฮะสิ่งอะไรที่เข้ามาเติมเต็มในบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าเราไม่เข้าเวิร์กช็อปเราไม่รู้เลยทันทีคืออะไรครับ
สิ่งที่ผมขาดกันคือเวลาเราทำโฆษณาเนี่ยมันต้องมีครบทุกส่วนมีการเล่าประเด็นครับผมมี exhibition การนำเสนอ
ครับครับ
ครับผมมีไอเดียมีอะไรพวกนี้แต่ว่าเวลาผมคิดงานแต่ก่อนผมก็จะมองแค่งานโฆษณามันคือไอเดีย
ครับ
ครับผมมันเลยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการนำประเด็นมาเล่าซึ่งมันไม่สามารถสื่อให้คนอื่นรู้ได้ว่าเราจะบอกอะไรกับเขา
ครับครับครับ
ครับผมแล้วพี่เขาก็เลยมาเติมเต็มช่วงที่ว่าการจะคิดงานในบางทีมันต้องหาเรื่องพวกนี้มาใส่ให้ครบม
ัน
จะได้สมดุลงานก็จะออกมาดี
ฮะเราจะต้องเข้าใจด้วยนะฮะจะต้องเข้าใจเพื่อให้ลักษณะงานต่างๆจะได้ออกมาดีสมดุลกันแสดงว่าจริงๆเขาสอนด้วยของประสบการณ์ในการคิดใช่ไหมครับกริชครับ
ใช่ครับ
ประสบ
การณ์โดยตรงที่พี่เขาทำงานมาแล้วเขาเจอมาเขาก็เลยเล่าส่งให้น้องฟัง
ครับพอได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้แล้วนะครับจะนำความรู้ในการอบรมเนี่ยไปใช้อย่างไรบ้างเวลาที่เราจะต้องทำงานจริงจบมาจริงนะครับกริชครับ
ผมก็อย่างที่เล่าไปคือพี่เขาจะบอกตรงๆเล่าประสบการณ์ตรงเรื่องพวกนี้เขาเหมือนบอกให้เราปรับตัวไว้ก่อนว่าอนาคตถ้าทำงานไปแล้วเนี่ยมันจะเจออย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี
้
ลูกค้าจะเป็นอย่างนี้อะไรยังไงเขาก็
ครับ
จะพูดมาให้หมดเลยครับก็คือเราก็แค่ฟังจดจำแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะสอนตัวเราเองว่า อนาคตเราจะปรับตัวกับมันยังไงฮะ
ครับครับเราจะได้รู้เองใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะ
ในการที่นำไปปรับตัวนำไปรู้เองคริสมองเห็นว่าณตอนนี้เองความเป็นนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยหรือเรียนในสถาบันกับการที่จะต้องไปทำงานข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับน้องๆนักศึกษาหลายๆคนที่ต้องปรับตัวในการจะเข้าสู่เรื่องของการทำงานจริงนะครับเพื่อใครหลายคนที่เป็นนักศึกษาอยู่กำลังคิดงานตัวเองในตอนเรียนมันเจ๋งเหลือเกินแต่พอออกมาข้างนอกอุ้ยทำไมของเรามันดูสู้คนอื่นไม่ได้หรือคนอื่นเขาทำงานกันแบบดูเจ๋งมากอะไรที่นักศึกษาจะต้องปรับปรุงตัวก่อนจะเข้าสู่เรื่องของการทำงานจริงนะครับคริสครับ
ครับผมก็เรื่องปรับตัวน่าจะเป็นเรื่องของการเป็นมองเป็นกลางอะฮะบางทีผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นผมก็เป็นนะครับบางทีเราทำงานไปเราคิดว่างานเราดีมาก
ครับ
เข้าตาแต่ว่าการที่เราออกไปให้คนอื่นดูเขายังรู้สึกเฉยๆกับมันยังแบบ
ฮะ
ครับผมเราค่อนข้างที่จะเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
ฮะ
ครับผมเลยมันเป็นข้อเสียที่บางทีมันก็อาจจะแก้ไม่ได้ครับเป็นข้อเสียที่มันแก้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับกับมันว่าคืองานมันต้องผ่านสายตาหลายๆคนนะ
ครับ
เป็นงานนิเทศศาสตร์มันไม่ใช่ดูคนเดียวอยู่แล้ว
ครับครับ
การปรับตัวก็คือเราต้องหาหลายๆมุมมองในการทำงานนะ
ครับครับครับ
ครับผมแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆลองคิดลองทำอะไรใหม่ๆเพราะงานนิเทศศาสตร์จะเป็นงานสร้างสรรค์อยู่แล้ว
ครับครับ
ครับผมลองศึกษาลองดูงานเยอะ
ๆ
ก็น่าจะเป็นผลดีกับตัวเองครับ
จะได้เข้าใจเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นผลดีกับตัวเราด้วยนะฮะเรื่องต่างๆโดยต้องเปิดใจใช่ไหมกริด
ใช่ครับต้องเปิดใจ
ต้องเปิดใจด้วยบางทีแม้ในมหาวิทยาลัยในสถาบันเราเจ๋งมากเหลือเกินแต่มาเจอข้างหน้าเคยเจอไหมฮะโอ้ยทำไมของเรายังต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยใช่ไหมครับกริดครับ
ครับผมใช่แล้ว
ครับจบมาแล้วอยากทำงานอะไรองค์กรที่อยากทำรักษาองค์กรเป็นแบบไหนอาจจะทำงานในสายไหนฮะกริดครับ
ก็อยากทำเป็นสายครีเอทีฟโฆษณาเนี่ยฮะอยู่ในเอเจนซี
่
ครับผมก็ฝันไว้ว่าการทำโฆษณาเนี่ยมันผมชอบอะมันรู้สึกสนุกดี
ครับครับ
ครับผม
สนุกตัวมันท้าทายว่ะฮะมันได้แบบ
มันท้าทายตัวเองมันท้าทายหลายๆเรื่องครับมันครับผม
มันท้าทายตัวเองอะมันได้เจอได้พบเจอผู้คนด้วยใช่ไหม
ใช่คร
ับจะต้องทำแบบนี้ด้วยนะฮะจะต้องทำแบบนี้จุดอ่อนจุดแข็งต่างๆนานาได้รู้จักแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาทั้งหมดแบบนี้แล้วนิดหนึ่งดีกว่าประกวดมาในหลายโครงการหลายๆโปรเจกต์แล้วพอจะยกตัวอย่างงานบางอย่างที่อธิบายเป็นภาพให้ครูฟังได้เห็นไหมว่าเอ๊ะงานนี้นะเราได้รางวัลสูงสุดรางวัลที่เคยได้เป็นรางวัลแบบไหนครับกริชครับ
ก็ที่เคยผ่านเข้ารอบมาก็มีโครงการนี้ครับโครงการแรกโครงการอื่นแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีผลว่าเราเข้ารอบอะไรแต่ว่าทำงานในรูปแบบของในตัวสถาบันมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ก็มันจะมีสื่อใหม่ๆออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นแบบการทำใบปลิวการทำโปสเตอร์อะไรแบบนี
้ครับครับ
เคยทำใบปลิวที่ออกมาแปลกๆคือครับแล้วต่อกันเป็นรูปมาเป็นใบปลิวแล้วก็ดึงแจกไปก็แปลกพอสมควรนะครับอะไรพวกนี้ประมาณนั้น
ดึงแจกแสดงว่าก็ต้องมีตัว copywriter มีตัวเขียนมีข้อความโฆษณาที่ดึงดูดด้วยสิครับใช่ไหมฮะ
ใช่ผมใช
่ข้อความโฆษณาที่ในมุมมองของกรีดเองข้อความโฆษณาที่จะดึงดูดให้คนได้มาสะดุดจะต้องเป็นข้อความแบบไหนครับในมุมมองของกรีดเลยนะฮะ
ครับผมก็ไอ้โอคัปปี้นี่ถ้าจะให้แบบสรุปจริงๆน่าจะต้องสั้นเหมือนคนพูดกันเองอะครับสับนี่ไม่ต้องยากครับผมแล้วก็แบบพออ่านบุ๊กแล้วแบบถึงเลยฮะฟันครั้งเดียวขาด
โอ้โหเป็นยังไงฟันครั้งเดียวขาดเห็นแล้วเด้งเลยใช่ไหม
ใช่ครับผมท็อกสะดุดเลย
ด้วยส่วนตัวแล้วมุมมองกริชคิดว่าในงานโฆษณากริชpositioning ของตัวเองนั้นเหมาะตรงแบบไหนเป็น copywriter ไหมเป็น art ใดไหมหรือเป็นลักษณะไหนจริงๆงานโฆษณาก็มันก็มีอยู่หลากหลายบุคลิกของคนที่จะเข้าไปอยู่ในงานโฆษณา1ชิ้นนะครับกริชครับ
ใช่ครับก็ตัวผมเองผมจะถนัดเรื่อง copy มากกว่า อย่างทีมที่ฟอร์มกันมานี่คือผมก็จะมีอาร์ไดของผมอยู่คนหนึ่ง
ครับ
แล้วก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็จะเป็นก๊อปปี้เหมือนกันแล้วผมก็ทำเรื่องก๊อปปี้แต่เวลาเราทำงานกันนะ
ครับ
คนที่ทำอาร์ไดเขาก็จะเลย์เอาภาพมาแล้วก็ให้เรามาดูเราช่วยกันดูถ้าสมมติตรงไหนยังไม่เข้าท่าเราก็ช่วยปรับเปลี่ยนกันได้ครับผมตัวผมจะถนัดเรื่องก๊อปปี้มากกว่า
แสดงว่าเป็นคนคิดอะไรปุ๊บสั้นโดนใจใช่ไหม
ครับผม
เห็นปุ๊บแหมมันดึงดูดเลยนะทีนี้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเอาเคมองเห็นภาพชัดละงานโฆษณาคืองานที่เราเห็นอยู่นะจะเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์จะเป็นงานเขียนงานเขียนก๊อปปี้ไรเตอร์คืองานเขียนคำโฆษณาเนี่ยคุณผู้ฟังนะประโยคสวยๆเขียนคำโฆษณาไปในสปอตโฆษณาหลากหลายที่คุณผู้ฟังนะฮะได้เห็นคุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะในสื่อต่างๆนะกริดมีแอดในดวงใจไหมแอดโฆษณาที่ชอบหรือคุณผู้ฟังทางบ้านจะนึกถึงได้อ้าวนี่นักศึกษานิเทศศาสตร์เขาคิดรูปแอดเป็นแบบนี้แอดหรือว่าโฆษณาในดวงใจของกริดนะฮะมีตัวไหนบ้างครับบอกได้เลยฮะที่ชอบนะครับคือผมจะได้อธิบายคุณผู้ฟังได้ฟังเพิ่มเติมว่าอันนี้นะโฆษณาเนี่ยเขามีขั้นตอนผลิตแบบนี่อย่างเงี้ยครับมีไหมฮะ
ก็มีจริงๆมีอยู่หลายตัวนะฮะชอบแต่ว่าเอาหลักๆเลยตัวนี้ที่มีออนแอร์อยู่ครับ เป็นโฆษณาวสันนะฮะ
ตัวไหนอะตัวไหน
ที่ใช้แต้มแทนเงินสดได้
อ๋อ
ตัวนี้จะดูแล้วค่อนข้างจะก็คือมันมาจากน่าจะเป็นอินไซต์ของผู้หญิงเลยฮะผมดูแล้วก็ตลกไปด้วยครับผม
เพราะจริงๆแล้วการทำโฆษณาคุณผู้ฟังครับมันจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือต้องเดาใจผู้บริโภคนะใช่ไหมมีแบบว่าสิ่งที่อยู่ในใจเป็นอินไซต์คือสิ่งที่อยู่ภายในใจของผู้หญิงเลยที่ชอบนะอยากจะทำอยากจะมีแบบนี้แต่หนังโฆษณามันโดนใจมากนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องด้วยและมีอีกหลากหลายเรื่องที่ชื่อหนังโฆษณามันก็มีหลายอย่างมีแบบเป็น corporate image ใช่ไหมครับกริดนะฮะ
ครับผม
เป็นแบบว่าไม่ได้ขายของเลยแต่องค์กรฉันดีเลิศอย่างประมาณนี้นะทำให้คนดูแล้วมีความสมแม่ประทับใจในองค์กรนะจะยังกรีดเองกรีดชอบการโฆษณาแนวไหนชอบโฆษณาแบบจะเป็นแบบว่าสันไหมเล่นเอาอินไซต์มาเล่นแต่ได้ขายของประมาณนี้หรือจะเป็นแบบคอร์ปอเรทอย่างโฆษณาอะไรนะที่กำลังฮิตตอนนี้อะไรนะเครือข่ายโทรศัพท์ผมจำไม่ได้ละที่เป็นหมอกลับมารักษาพยาบาลจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องคอร์ปอเรทอิมเมจเช่นเดียวกันจึงตัวกรีดเองกรีดคิดว่าจะทำโฆษณาให้มันอยากจะก้าวไปทำโฆษณาแนวไหนครับ
คนไทยนี่ผมมองว่าคนไทยชอบตลกอยู่แล้ว
เหรออ่า
คนไทยชอบตลกอยู่แล้วก็ทำโฆษณามันๆนี่ถ้ามันมีแก๊กตลกได้นี่มันผมว่าน่าจะโอเคนะฮะคนไทยชอบอยู่แล้วครับผม
แก๊กตลกหมายความว่าให้ดูฮาไว้
ใช่ฮะ
ดูฮาไว้อย่างสมมติอย่างสสสเงี้ยอะไรนะจนกินเหล้าอย่างเงี้ยถือว่าตลกไหม
ตลกนะครับออกมาออนแอร์มาแรกก็คนตอบรับดีครับคนหลายๆคนชอบสสทุกตัวคนหลายๆคนน่าจะชอบ
อ
่ะ
ถ้าสมมุติว่าจะต้องทำแอดสสสสักตัวหนึ่งเนี่ยกริดอยากทำแอดสสสในโครงการไหนครับมีรถเหล้ามีแล้วใช่ไหมรถเหล้าอะไรกันล่ะอุ้ยเยอะ
ผม
รถอ้วนก็มีนะหลากหลายอย่างในโครงการต่างๆนานาของสสสนี่จริงๆอยู่ในเกือบทุกโครงการนะฮะแต่ทั่วไปเราจะเห็นประมาณแบบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาเป็นที่ตั้งเลยกริดอยากทำแอดโฆษณาแนวไหนให้สสสครับกริดครับ
หัวข้อผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน่าจะเป็นผู้สูงอายุมากกว่าครับ
น่าสนใจเป็นยังไงผู้สูงอายุฮะ
ใช่คือพอดีผมมีโอกาสได้แบบว่าเข้าแบบเขาเรียกว่าสถานรับเลี้ยงดูอันนี้ครับผู้สูงอายุฮะ
ครับที่ไหนครับ
ครับผมผมจำไม่ได้
ครับครับ
เผอิญว่าแบบผมได้เห็นหลายๆคนเนี่ย
ฮะ
ว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะส่งแม่มาอยู่ที่นี่ทั้งนั้นที่บ้านเขาก็มี
เงิน
มีเงินแล้วเขาพอดีอย่างเช่นแบบแม่ไม่ถูกกับสามีอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยต้องส่งแม่มาอยู่ที่นี่เพราะเหตุใด
มัน
มีเหตุผลอะไรที่ทำให้แม่คนที่ให้กำเนิดเขามาในที่ถึงต้องมาอยู่
ที่นี่ใช่ไหม
ใช่ผมอย่างบางคนมันมีเหตุผล ที่ผมเข้าใจได้คือบางทีแบบบางทีเขาไม่มีตังค์จริงๆเขาจะส่งมาแม่มาอยู่ที่นี่แต่เขาไม่เยี่ยมแม่ทุกวันอะไรแบบนี้ครับผมยังพอเข้าใจนะแต่มันยังมีเหตุผลบางจุดที่มันรู้สึกแบบขัดค้านมันค้านกันอยู่อ่ะ
ครับครับ
ครับผม
ค้านกันอยู่ก็คือว่าส่งแม่มานี่ทำไมใช่ไหม
ใช
่แม่ทั้งคนใช่ไหมก็เลยจะทำแอดในแนวที่ดูแลผู้สูงอายุหรือเปล่าครับ
ประมาณนั้นฮะ
ออกมาในแนวตลกไหมลักษณะแบบนี้มันเป็นอันนี้นะมันเป็นเส้นบางๆของความรู้สึกนะ
ใช่ครับผมค่อนข้างยากครับ
ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากด้วยเรื่องบางความรู้สึกด้วยอยากจะทำแอดตัวด้านนี้แสดงว่ากรีดเองเป็นคนที่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอินไซต์ที่เป็นอีโมชันแนลหรือเปล่าฮะ
ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราน่าจะดูหนังมาบ่อย
ครับครับ
มันซึมซับเรื่องการรับอารมณ์เรื่องอะไรนี้น่าจะเยอะพอสมควร
พล็อตด้วยไหมฮะเรื่องพล็อตเรื่องธีมที่มาที่ไปด้วยหรือเปล่าครับกริดครับ
ใช่ครับรวมอยู่ในนั้นด้วยนะ
มันมีส่วนด้วยนะฮะ
ครับผม
แม่นี่เป็นมุมมองและความคิดนะครับของน้องๆ นักศึกษาที่เข้าสู่โครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่าอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชื่ออย่าปล่อยให้เด็กอ้วนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกึ่งๆตลกร้ายนะถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งนะกริดนะ
ครับผมใช
่ไหมฮะอยู่ที่การตีความใช่ไหมครับอยู่ที่การตีความอันนี้น่าสนใจมากทีเดียวกริดมองว่าวงการโฆษณาหนังโฆษณาของบ้านเราเองนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในมุมมองที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากให้วงการโฆษณาของไทยเป็นแบบไหนฮะที่มีอยู่ดีหรือยังหรือว่าแหมมันน่าจะไปมากกว่านี้เชื่อแน่ว่าดูแอดโฆษณาที่อื่นมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกัน
ครับผม
นะ
ก็วงการโฆษณาไทยก็ดีพอสมควรนะครับก็จะเห็นแบบครีเอทีฟโฆษณานะร่วมกับรับรางวัลที่ต่างประเทศมากพอสมควร
ครับ
ครับผมแต่ว่าในวงการโฆษณานี่มันค่อนข้างจะแคบอะครับ
ครับครับ
แล้วผมว่าการรับคนเข้าทำงานหรืออะไรนี้มันหามีหลายๆปัจจัย
ครับ
ซึ่งมันยากพอสมควรมันทำให้คนที่เข้ามาทำงานในด้านนี้น้อย
หลายปัจจัยตรงด้านนี้หมายความว่ากลุ่มใครพวกใครดึงเข้ามาอันนี้มีส่วนไหมฮะ
ก็วันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงด้านไหนเพราะผมก็ตัวผมก็อยากเข้าไปทำงานในเอเจนซี่เหมือนกันแต่บางทีด้วยความที่เราอาจจะไม่เชี่ยวพออาจจะไม่ถึงอะไรแบบนี้ครับครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องยาก
คำว่าไม่เชี่ยวพอนี่หมายความว่าเรา
จะไม่เก่งพอ
ไม่เก่งหมายนึกว่าไม่เชี่ยวพอนี่แหมอาจจะไม่เจอใครหรือกลัวไม่มีรุ่นพี่อยู่ในนั้นหรือเปล่ามีผลนะมีไหม
มีผลไหม
มีบ้างไหมมีไหมอ
าจจะมีบ้างนิดหน่อยครับแต่มันไม่ใช่ทุกที่อะ
ครับครับดีเราได้ฟังมุมมองต่างๆนานานะครับของคนรุ่นใหม่ในวันนี้ขอบคุณมากกริดนะฮะขอให้งานโชคดีแล้วก็นี่สอบมิดเทอมอยู่ใช่ไหมฮะ
สอบสายไฟนอลแล้วคร
ับ
อ๋อ
นี่จะสอบไฟนอลเหรอ
คร
ับ
ผม
ให้โชคดีในการสอบนะครับ นะฮะขอบคุณมากให้ผลงานผ่านฉลุยไปได้ดีด้วยนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับน้องกฤตไตรโตวิวัฒน์ฮะเยาวชนตัวแทนจากทีม One Man Show จากสถาบันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นการเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการในโครงการที่ชื่อเรื่องของความคิดแรกเริ่มของการทำโฆษณารณรงค์ผ่านคลิปออนไลน์ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังคงมีงานติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งน้องกฤตเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่ได้เรียนรู้ประเด็นในเรื่องของวิชาคิดความคิดจากนักวิชาการแล้วก็พี่เลี้ยงฮะพี่เลี้ยงที่นั่งมานั่งคุยกันจริงๆแล้วสารพัดสารพันเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการประกวดคลิปออนไลน์ในครั้งนี้ทีมที่เข้ารอบนะครับ12ทีมเนาะมีจันเกษมนี่โอ้จันเกษมนี่ส่งหลายทีมนะกริดนี่เป็นแค่1ทีม One Man Showยังมีทีมลูกเป็ดนะครับมีเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถนะทีมลูกแกะสีขาวมีทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและศิลปากรนะครับมีทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพจากมหาวิทยาลัยรังสิตจากสุโขทัยธรรมาธิราชจากหอการค้าไทยจากจันทร์เกษมจากนเรศวรและจากขอนแก่นนะฮะซึ่งก็น่าสนใจทุกทีมเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับส่วนเยาวชนที่เข้ารอบ12ทีมจะต้องนำผลงานนำเสนอในขั้นตอนเตรียมการผลิตนะครับซึ่งจะมีพี่เลี้ยงให้การแนะนำเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งก็อยู่ภายในอาทิตย์นี้แหละครับซึ่งพี่เลี้ยงที่ให้คำเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นพี่เลี้ยงในบริษัทชื่อว่า Creative Juice บางกอกจำกัดนะครับก็จะรับฟังแก้ไข ปรับปรุงนะก่อนที่จะลงมือผลิตงานจริงแล้วก็ส่งผลงานที่ผลิตสมบูรณ์แบบนั้นเข้ามาภายในวันที่11ตุลาคมซึ่งก็จะมีการประกาศผลหาสุดยอดผลงานนะครับเพื่อรับประกาศนียบัตรแล้วก็เงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทด้วยกันในงานชื่อว่าAdman Awards ปี2013ที่ตุลาคมนี้นะฮะซึ่งความเคลื่อนไหวโครงการนี้แม้เราฟังกริดไปแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องได้นะครับที่ www.pings.in.th นะครับหรือจะไปที่ artculture4 หมายเลข4และตาม health นะครับ artculture4health.com นะครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้เดี๋ยว10 นาฬิกานี่ยังอยู่ในเรื่องนี้นะฮะเราจะไปคุยกับ Creative บริษัท Creative Juice บางกอกจำกัดนะครับคุณวัฒพิมลศรีครับคุณวัฒอันนี้เป็นพี่เลี้ยงฮะเป็นพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงทำอะไรยังไงแหมอันนี้น่าคุยน่าสนใจมากนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการจะร่วมเดินทางไปกับเรานะฮะร่วมทางไปกับเราตอนนี้ระวังโครงการเราคร่าวๆเนี่ยเราก็จะไปฟาร์มออร์แกนิกกันนะครับไปวันเสาร์ฟังประมาณเดือนตุลาคมนะใครที่อะไรนะลงชื่อแล้วไม่ไปนี่ปรับนะจริงๆนะฮะจะถือว่ากักที่คนอื่นนะครับแต่ไทยใครลงชื่อแล้วไปนี่ก็จะได้กะหรี่ปั๊บไปคนละ1ชิ้นนะครับนำไปทานกันให้อร่อยปัญหาเรื่องสุขภาพมันมีเยอะมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคันเรื้อรังไอ้คันเรื้อรังเนี่ยคุณผู้ฟังเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับไตนะเพราะฉะนั้นงดการฟอกสบู่บ่อยๆนะครับแล้วอาบน้ำร้อนนะซึ่งแพทย์ผิวหนังเขาก็เตือนไอ้คันเรื้อรังเนี่ยอาจส่งสัญญาณและสัมพันธ์ไปถึงโรคภายในที่มีอยู่โดยไม่รู้ตัวนะครับจะเป็นโรคตับโรคเลือดเบาหวานมะเร็งเอดส์เนื้องอกในสมองนะครับซึ่งก็จะมีการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆนานาแบบนี้ผู้ป่วยนะฮะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคตับเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่อาการคันเฉพาะพื้นที่บางทีคันทั่วตัวก็มีนะครับคันตามมือตามเท้าอุ้ยคันไปหมดนะสวมเสื้อผ้ายังคันเลยแน่นะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นก็มีวิธีการต่างๆในการดูแลทิศทางลักษณะแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราฟังสปอตก่อนนะฮะฟังสปอตสสักนิดนึงนะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากกรมประชาสัมพันธ์กลับมาหลังนู่นฮะหลัง 10:00 นกว่านะเราจะคุยเรื่องงานโฆษณากันอยู่นะครับช่วงนี้ผมขอพักจะลงไปทานอะไรนะข้างล่างที่เขาทำอาหารให้ผมรู้ฟังนะเป็นซุปผักวันนี้ผมทานมังสวิรัติเห็นแล้วอร่อยอร่อยเมื่อเช้านี้ก่อนจะจับรายการรู้ฟังนี้ก็กล้วยบวชชีไปแล้วนะครับอร่อยจริงๆนะผมไม่ใส่กะทินะผมแบบกล้วยต้องแข็งแล้วอร่อยเดี๋ยวจะลงไปทานผักกลับมาจะเล่าให้ฟังผักโหมอร่อยแค่ไหนพักสักครู่ฮะเดี๋ยวมาฮะ
ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
์ณสุขศาลา
การพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับก็คือการนอนการนอนนั้นสำคัญนะครับเพราะว่าในขณะหลับร่างกายจะหยุดพักผ่อนตามไปด้วยนะครับแต่สมองเนี่ยยังคงทำงานอยู่การนอนหลับเป็นการลดภาระให้สมองทำงานเบาลงเสมือนว่าได้รับการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทำงานในวันต่อไปนะครับแต่ก็ยังคงต้องควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจหรือว่าระบบประสาทครับสำหรับในผู้สูงอายุนะครับต้องการนอนหลับพักผ่อนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อวันเช่นเดียวกันกับคนวัยหนุ่มสาวทั่วไปนะครับเพราะมีอายุมากขึ้นประกอบกับการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายเริ่มเสื่อมไปตามเวลานะครับทำให้กิจวัตรประจำวันเปลี่ยนแปลงไปส่งผลทำให้พฤติกรรมการนอนไม่เหมือนเดิมนั่นเองก็คือนอนหลับได้น้อยชั่วโมงลงหรือหลับตื่นตลอดคืนนะครับแต่ไม่ว่านอนหลับได้ไม่เต็มอิ่มอย่างไรร่างกายก็ยังคงต้องการเวลาพักผ่อนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงครับการนอนหลับพักผ่อนในวัยผู้ใหญ่หากนอนให้ได้ประมาณ 7-9 ชั่วโมงทุกวันจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายโดยรวมดีอย่างน่าทึ่งนะครับหากวันไหนนอนหลับได้ไม่เพียงพอร่างกายก็จะชดเชยชั่วโมงการนอนที่ขาดรวมทั้งชั่วโมงนอนในอีก 2-3 คืนถัดไป ไม่ว่าเราจะนอนน้อยเป็นประจำหรืออดนอนเป็นประจำแค่ไหนนะครับร่างกายไม่มีวันชินหรือยอมรับให้นอนน้อยได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรแบ่งเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนให้ดีนะครับอย่าโหมงานมากจนลืมพักผ่อนจะได้มีสติสมาธิและก็เรี่ยวแรงในการทำงานสำหรับวันต่อไปครับแต่ถ้าหากใครนอนไม่หลับเลยนะครับต้องรีบไปพบคุณหมอแล้วล่ะครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
กลับมาฟังรายการเราในช่วงหลัง10นาฬิกาครับแม่ผมก็ไปทานผักต้มอร่อยอร่อยคุณผู้ฟังไม่อยากจะบอกเลยว่ากำลังแบบติดลิ้นอร่อยพอดีนะแล้วต้องรีบขึ้นมาจัดรายการนะครับก็ช่วงหลังนี้ผมจะหนักอาหารเช้านะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยอาหารเช้าผมจะไม่ค่อยแล้วก็ไปทำงานถึงบ่ายสองแล้วค่อยกินมีอยู่วันหนึ่งตอนเที่ยงยืนบรรยายอยู่จะเป็นลมจริงๆว่าจะเป็นลมคือไม่ได้เป็นมันรู้สึกหิวจังเลยนะฮะจะให้นักศึกษาไปซื้อขนมไม่ทานก็กระไรอยู่แต่พอพูดไปเหมือนแบบนะมีวิญญาณเข้าสิงเอาให้จบหลังจากนั้นโหยมากกินเป็นว่าเล่นตอนหลังเขาปรับเปลี่ยนตื่นเช้ามาก็เลยว่ายนมว่ายน้ำนะครับนั่งทำมุมทำงานเช็คขมเช็คข่าวดูข่าวเสร็จก็มาจัดรายการก็จัดรายการนี้ก็ต้องทานอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆไม่งั้นไม่มีแรงจริงการไม่มีแรงนี่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องทานบ้างนะครับมีคนบอกผอมเกินไปนี่ก็ต้องทำให้ดูอันนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยคนเรานี้เรากินแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นนะครับอยู่ที่การดูแลสุขภาพของเราแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอนของเราด้วยนะฮะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนก็มีโครงการที่ชื่อว่าคลิปอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนแหมช่วงนี้คลิปเคลิบอะไรก็เยอะแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องของสร้างสรรค์จริงๆเราคุยกับตัวแทนของทีมวันแมนโชว์จากสถาอาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมไปแล้วนะครับคราวนี้มาคุยกับพี่เลี้ยงพังพี่เลี้ยงนะฮะซึ่งเป็น Creative Director ของบริษัท Creative Juice บางกอกจำกัดเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของทีมวันแมนโชว์พี่เลี้ยงทำอะไรบ้างจริงๆแล้วพี่เลี้ยงนี่สำคัญมากคุณผู้ฟังครับน้องๆเนี่ยมีไอเดียเยอะนะฮะแต่บางทีอย่างที่บอกประสบการณ์มันต้องสั่งสมนี่ไอประสบการณ์สั่งสมต้องมาจากพี่เลี้ยงนี่แหละครับในการที่เป็นผู้บอกด้วยนะครับคุยกับคุณวัฒอัตพิมลศรีครับสวัสดีครับวัฒอัตครับ
ครับสวัสดีครับผม
สวัสดีนะวัฒอัตนี่มีชื่อเล่นชื่อคุณปื๊ด
คุ
ณปื๊ด
ครับ
คุณปื๊ดนะฮะคุณปื๊ดนะฮะ
คุ
ณวัฒอัตท่านต้องถามนิดนึงนะฮะทำงานในวงการโฆษณามานี้นานกี่ปีแล้ววัฒนาครับนานโอ้ยที่ต้องนับตอนิ้วนับเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่
20ปีครับ
20ปีเลยประสบการณ์เยอะมากนะคุณปื๊ดนะประสบการณ์เยอะมากเหลือเกินนะท
ี
นิดหนึ่งในฐานะที่เป็น creative director เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าขอบเขตหน้าที่ตอนนี้เราทำงานจริงๆในบริษัทของเราเอง Creative Director มีหน้าที่ครอบคลุมอะไรบ้างครับคุณวัฒนะครับ
เอาตอนที่เป็น Creative Director นี่แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับคุณ
ครับผม Creative Director เนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่ในการทำงานเนี่ยนะฮะก็ในทีมเนี่ยก็จะมีน้องๆนะครับที่อยู่ในทีมเป็น Art Director กับ Copy Writer นะครับ
ครับ
แล้วแต่ว่าใน copy writer กับ editor ก็จะทำงานเป็น1คู่อะไรเงี้ยครับเราก็จะมีน้องในการดูแลของเราเนี่ยประมาณแล้วแต่ทีมนะครับบางทีมก็2คู่บางทีมก็3คู่บางทีมก็4คู
่
ประมาณเนี้ยนะฮะก
็
จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่การทำงานก็คือเราบางครั้งเนี่ยตั้งแต่ลูกค้าให้บรีฟมาเนี่ยครับเราอาจจะต้องมานั่งเคาะตีโจทย์กับลูกค้าก่อนว่าเอ๊ะมันทาร์เก็ตมันจะเป็นใครจุดขายมันจะเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยฮะตั้งแต่ตอนรับบรีฟกับลูกค้าเลยนะครับแล้วเราถึงย่อยบรีฟนั้นเนี่ยนะฮะกับทีมไคลเอนต์โซลิดเนี่ยนะฮะแล้วก็จะต้องไปคุยกับแพลนเนอร์พวกแพลนเนอร์ที่ต้องออกแบบกลยุทธ์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จนย่อยได้จนไม่ได้โจทย์ละเอียดแล้วเนี่ยก็ถึงจะค่อยลงเอาลงมาบีบเหล่าครีเอทีฟน้องๆเด็กๆเนี่ยครับว่าเฮ้ยสรุปว่าจุดขายมันเป็นอย่างนี้นะลูกค้ากำลังจะต้องขายอันนี้คู่แข่งเราเป็นอันนี้ถ้าเราเป็นใครอะไรเงี้ยครับ
คร
ับแล้วก็ซึ่งในระหว่างทางที่ทำงานกับน้องๆในทีมครีเอทีฟแล้วเนี่ยเรา ตัว Creative Director เนี่ยก็จะต้องเป็นคนก็จะต้องเป็นชี้ประเด็นว่าเฮ้ยมันควรจะพูดประเด็นไหน อันนี้มันถึงจะ insight consumer มันควรจะพูดประเด็นไหนที่มันแบบจะโดนนะเวลานี้ที่สุดอะไรเงี้ยครับ แล้วก็นอกจากที่จะช่วยน้องๆคิดแล้วเนี่ยเรายังต้องมีหน้าที่เป็นคนที่แบบจะต้องหยิบงานจะต้องเลือกงานให้เป็นนะครับว่างานไหนที่มันโดนจริงๆงานไหนที่มันใหม่งานไหนที่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยครับเพื่อนำไปเสนอลูกค้าให้เพื่อลูกค้าซื้อแล้วก็คนดูก็จะได้ชอบด้วยอะไรเงี้ยครับ
ครับคนดูจะได้รู้ด้วยจะได้ชอบด้วยนะนอกเหนือจากจะต้องเดาใจลูกค้าแล้วจะต้องคาดหวังได้เช่นเดียวกันว่าอินไซต์ของคนดูจะโดนหรือไม่กับสิ่งต่างๆที่ทีมงานคิดใช่ไหมฮะ
ใช่คร
ับใช่ไหมฮะที่เป็นส่วนหนึ่งผู้ฟังครับเราเห็นเพราะฉะนั้นงานโฆษณา1ชิ้นนะฮะไม่ว่าตอนนี้ผู้ฟังจะดูโฆษณาจากมุมไหนก็ตามทีเนี่ยนะครับขั้นตอนค่อนข้างที่จะยากพอสมควรทีเดียวนะฮะเห็น30วินาทีที่ทำงานกันนานมากนะคุณพัฒนานะ
ใช่ครับบางจ็อบนี่ทำกันครึ่งปีนะฮะ
ครึ่งปีเลยอ๋อแล้วขั้นตอนไหนที่จะต้องแบบใช้ระยะเวลานานมากเหลือเกินครับก่อนที่จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับคุณพัฒนาครับ
ในความเป็นจริงแล้วของสายที่ฉีดเนี่ยก็คือขั้นตอนขายงานลูกค้านี่แหละที่มันจะยากสุด
ยังไงฮะลูกค้าจะปรับเปลี่ยนหรือยังไงครับ
ใช่คือระหว่างทางเนี่ยการบางทีลูกค้าบีบมาบีบโจทย์มาเรื่อยๆเอ๊ะแล้วระหว่างทางที่เรากำลังนั่งทำงานอยู่เนี่ยคู่แข่งอาจจะแบบเฮ้ยออกแพ็กเกจตัวนี้มาออกโปรดักต์ตัวนี้มาใหม่อะไรเงี้ยนะฮะลูกค้าไม่ได้ละต้องพลิกละนะฮะมันก็จะแบบบางครั้งเนี่ยมันจะแบบมีการพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆหนึ่งอันนั้นคือเรื่องเบสิกของวงการโฆษณาเลยสองคือบางทีลูกค้าเนี่ยเวลาเขาทำโฆษณามานานๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีความยึดติดกับว่าเฮ้ยเขาชอบหนังแบบนี้นะเขาชอบนี่สไตล์นี้นะอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็เลยว่าแหมจะต้องทำงานยังไงให้แบบเป็นสไตล์ที่เขาชอบด้วยอะไรเงี้ยฮะมันก็มีความยากมากคือเราคือตัวเราเป็นครีเอทีฟก็ชอบด้วยลูกค้าก็ชอบด้วยคนดูก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันจะเรื่องเยอะกันตรงเนี้ยขั้นตอน
บางทีลูกค้าก็จะมีโจทย์ในใจเขาใช่ไหมฮะ
ใช่
เสนออะไรไปเคยไหมฮะเสนออะไรไปบางทีฉันก็มีแบบนี้อยู่แต่เสนอมาน ี่ไ
ป
ก่อน
ม
ีใช่ไหมฮะ
ใช่คือยังไม่เล่าคือเขาอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะมีแทบจะลง execution ของเขาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขายังไม่เล่าจะดูครีเอทีฟหน่อยซิว่าโดนไหมอะไรเงี้ยบางทีเราก็โดนลูกค้าแบบลองกลิ่นลอง
เยอะนะจริงเหรอฮะมีด้วย
จริงฮะใช่บางทีก็ดูก่อนขอดูก่อนงานครีเอทีฟเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกค้าสมัยนี้ผมว่าสื่อเนี่ยที่เราเสพเนี่ยมันคล้ายๆกันทุกคนก็ดู YouTube ทุกคนก็ดูงานฝรั่งทุกคนก็ดูอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองก็เลยใกล้ๆกันแล้วบางทีคนที่ไม่ได้มาทำงานเป็นครีเอทีฟจริงๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแหมเป็นครีเอทีฟมันไม่ได้ยากมันก็แค่คิดมาตอบโจทย์มีคำสวยๆหนังสวยๆจบอะไรเงี้ย
ครับจริงๆแล้วลักษณะต่างๆของการเป็นครีเอทีฟคุณสมบัตินะครับคุณวัฒนาครับผมเชื่อแน่ว่าตอนนี้ทั้งผู้ปกครองทั้งใครหลายคนยิ่งตอนนี้จะสอบอันนี้นะเข้ามหาวิทยาลัยกันด้วยนะฮะ
คร
ับ จริงๆหลายคนนี่ใฝ่ฝันเหลือเกินอยากทำงานวงการโฆษณาคุณสมบัติเด่นๆเลยที่ born to be เลยมีไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องมาแสวงหาจริงๆเรื่องของประสบการณ์อีกทีนึงครับคุณวัฒนาครับในการทำงานครับสำหรับน้องๆหลายๆคนนะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่มันสำคัญเลยนะที่มันสำคัญคือผมว่ามันต้องเป็นคนที่แบบไม่หมดนะครับไม่หมดหมายถึงว่าเด็กบางคนเนี่ยพอคิดอะไรนิดหน่อยมีสักสามไอเดียแล้วชอบละสามไอเดียอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่จะเป็นครีเอทีฟจริงๆเนี่ยผมมาคิดว่าเพราะเราอาจจะต้องคิดด้วยแล้วฟังคอมเมนต์คนอื่นด้วยเดี๋ยวมันจะกลายไปว่าครีเอทีฟโลกแคบไหมฮะคือไม่ฟังคอมเมนต์ชาวบ้านอะไรเงี้ยเนาะไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนนู้นคอมเมนต์ไอ้นี่มาคนเน้นไอ้นี่มาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีทางออกในคอมเมนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราสามารถคิดงานได้เรื่อย
ๆครับ
เพราะว่าเวลาเราจะทำหนังเรื่องนึงเนี่ยโอ้โหเราอาจจะต้องเจอคอมเมนต์มาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเด็กใหม่ๆคิดหนังโจทย์แบบเนี้ยคิดได้แค่3เรื่องเลิกละคิดไม่ออกแต่ครีเอทีฟจริงๆเนี่ยมันจะต้องคิดได้เป็น30เรื่อง50เรื่องในโจทย์ลักษณะแบบเนี้ยแต่คิดแบบหลายๆแนวหลายๆสไตล์อันนี้ถูกใจเด็กอันนี้ถูกใจแม่อะไรเงี้ยคือมันจะต้องคิดแบบได้ตลอดอ่ะได้เรื่อยๆไหลไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะผมว่าอันนั้นอ่ะเป็นหัวใจสำคัญนะของคนที่จะเป็นครีเอทีฟ
กระดาษชิ้นเดียวแต่ต้องคิดหลายมุม
ใช่ถูกพลิกแล้วพลิกอีกนะฮะพลิกแล้วพลิกอีกหน้าหลังข้างสันอะไรไปครับ
กำจะโดดคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะลูกๆหลานๆจะเข้าเรียนนิเทศนะฟังไว้ให้ดีนะฮะจะเป็นคนแบบใจแคบด้วยประเภทแบบรับฟังคำติชมไม่ได้อันนี้ไม่เหมาะสมนะต้องเปิดใจใช่ไหมเพราะว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันจะโดนบัฟมากกว่านี้ใช่ไหมคุณท่านนะ
ใช่ครับ
ความเป็นจริงจะเป็นมากกว่านั้นอ่ะอันนี้รวมคร่าวๆผู้ฟังครับผู้ฟังจะได้มองมุมมองต่างๆแล้ววันนี้เราคุยกันเรื่องงานโฆษณานะฮะหนังโฆษณา1ชิ้นนะครับงานต่างๆที่เห็นนะครับผ่านต่างๆนะมันไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ฟังครับกระบวนการความคิดและกว่าจะกลั่นกรองออกมาแล้วไม่ได้หมายความว่าทีมงานอย่างเช่นคุณวัฒน์เองคิดไปแล้วเนี่ยแหมมันจะโดนทันทีคนตัดสินใจมาที่สุดท้ายลูกค้าใช่ไหมวัฒน์ใช่ไหมฮะลูกค้า
ใช่ฮะ
ไอ้ยากสุดนี่คือต้องโน้มน้าวให้เขาเชื่อตามสิ่งที่เราคิดด้วยอันนี้สำคัญด้วยป่ะคุณวัฒน์ครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นบางทีขั้นตอนการพรีเซนต์นะฮะคือเราบางทีเราอาจจะไปเล่าเรื่องสมมติว่าถ้าเราจะขายหนังที่มันแบบดูอิโมชันนอลอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องไปหาเรื่องคุยเขาที่มันแบบดูอิโมชันนอลก่อนดีว่ารวมเขาก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยเข้างานอะไรเงี้ยฮะบางทีมันต้องมีลูกเล่นในการพูดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับการพรีเซนต์นะฮะ
ครับครับครับแหมน่าสนใจทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นไอเดียดีพรีเซนต์ไม่ดีอันนี้ตกเหมือนกันนะคุณสัตว์นะ
ใช่
ไอพีเซนดีไอเดียดีบางทีมาล่มตอนทำก็มีเยอะใช่ไหมฮะ
งบไม่มีครับ
ต้องไปด้วยกันนะบางต้องไปด้วยกันไองบประมาณสำคัญไหมงบประมาณสำคัญไหมในวงการโฆษณาเนี่ย
งบประมาณจริงๆสำคัญครับผมเพราะว่างบประมาณมันในแง่ของแวลูของโปรดักชันนะครับบางทีหนังเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแต่งบต่างกันเช่นมีงบ1ล้านบาทงบ3ล้านบาทกับงบล้านกับงบ5ล้านบาทอย่างเงี้ยมาเราจะเห็นความแตกต่างของหนังชัดเจนเลยในแง่ของความคราฟความสวยความปานนิ่มบรรจงอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างใช่เห็นครับเห็นนะในหนังโฆษณาเห็นครับชัดเจน
คนดูวงโฆษณาจะรู้ทันทีงบอะไรยังไงจากงานโปรดักชันนะฮะ
ใช่คือบางทีเราดูหนังโฆษณาปุ๊บเนี่ยเวลาคนทำหนังโฆษณาจริงเนี่ยมันคิดหมดนะฮะว่าเอ๊ะมันจะอยู่ในสตูดิโอมันจะเป็นเซตหรือมันจะเป็นลิมโบขาวๆหรือมันจะอะไรเงี้ยฮะซึ่งถ้าเกิดหนังมันไม่มีงบมันก็คงแบบทำไมมันถึงต้องเป็นลิมโบขาวๆในสตูดิโอเป็นเฟรนอะไรเงี้ยฮะจะต้องคิดเยอะครับ
อาจจะรู้ทันทีเลยนะอันนี้ถามเบื่อทั้งมันลิมโบเนี่ยสักท่านจะเข้าใจเนี่ยมันน่าจะเข้าใจไปมุมมองไหนของการผลิตงานโฆษณาครับคุณประชาครับ
ก็หนังที่ถ่ายในลิมโบอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะก็จะเป็นเหมือนแบบหนังถ้าเราเห็นนะฮะก็จะเป็นว่าหนังส่วนพวกนี้ส่วนมากจะเป็นหนังพวกแบบโปรโมชั่นง่ายๆเป็นคนออกมาเต้นยึกยืนนึกออกไหมฮะแล้วก็ข้างหลังเป็นฉากสีขาวๆหรือว่าเป็นไล่เฉดเทาๆหรือทำเป็นหรือว่าเขาจะไปใส่สีที่หลังเป็นสีฟ้าสีอะไรก็ว่าไปมีกราฟิกวิ่งเข้ามาอะไรเงี้ย
คร
ับ
ครับ
พวกนั้นเนี่ยตอนถ่ายจริงๆมันจะถ่ายในสตูง่ายๆเป็นลิมโบข้างหลังขาวๆอะไรเงี
้ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นภาพชัดนะก็เป็นเหมือนอย่างเช่นอัดโฆษณาบางอย่างที่ออกมาเฉพาะกิจประเภทแบบว่าโฆษณาโปรโมชั่นนะหมดเดือนนี้เท่านี้ออกมาเต้นตุ๊กตัวหนังสือวิ่งมาเลยหมดเขตวันนี้เท่านั้นอันนี้ประมาณอย่างนี้นะฮะจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หรือว่าเป็นหนังที่แบบเซเลบมานั่งพูดยืนพูดอะไรเงี้ยฮะข้างหลังกระจาวขาวๆอะไรเงี้ยครับเป็นลักษณะแบบน
ั้
น
อันนี้ผมถ่ายบ่อยกลับมาเรื่องนี้ต่อแล้วคุยกันให้คุณผู้ฟังทุกท่านเข้าใจวงการโฆษณาแล้วแน่นอนนะฮะด้วยประสบการณ์ต่างๆนานาของคุณวัฒน์พิมลศรีเองทำให้ได้เข้ามาร่วมโครงการของสสส.นะครับในการเป็นพี่เลี้ยงน้องๆนักศึกษาหลายๆคนในคลิปที่ชื่อว่าอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนะคราวนี้เป็นพี่เลี้ยงประจำกี่ทีมครับในครั้งนี้ฮะ
เป็นพี่เลี้ยงอยู่3ทีมครับผม
มีทีมไหนบ้างเอ่ย
ช
ื่อ
ท
ี
ม
มีวันแมนโชว์1ทีมละ
มีวันแมนโชว์1ทีมแล้วก็มีทริปเปิลเอ็มอีก1ทีมครับเป็นทีมที่เข้ารอบนะเข้ารอบ2ทีม
เข้ารอบ2ทีมด้วยฮะ
ใช่อีกทีมนึงตกไปครับผม
2ทีมด้วยเห็นไอเดียของน้องๆรุ่นใหม
่
ๆมุมมองแรกเห็นปุ๊บอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดด้อยในความคิดของน้องๆรุ่นใหม่ๆครับคุณวัฒน์ครับ
เด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะส่วนมากเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความกล้าถูกผิดไม่รู้ถูกผิดยังไม่สนนะฮะก็ดูแล้วอันนี้มันกล้าดีมันไอเดียนี้ก็ดูสนุกดีอะไรเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาทำไอเดียมาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแบบว่าโอ้โหประเภทแบบว่าผิดแบบผิดจนเกินอภัยไปเลยนะฮะอันนั้นก็แบบอาจจะมีไอเดียผิด ผิดจนเกินอภัยคือผิดโจทย์ไปเลยจนเกินอภัยบางอันบอกเฮ้ยผิดผิดแต่เฮ้ยผิดแต่มันดีนะมันอาจจะแก้ไขได
้ผิดครับผิดแต่มันก็คือวัตถุประสงค์เป็นแบบนี้ผิดเลยแต่มันอันนี้แก้อันนี้ดึงกลับมาได้นะ
ใช่แต่ตัวไอเดียเอ้ยมันดีนะมันอาจจะเราอาจจะไปพลิกเป็นอะไรก็ได
้
บางอันก็อาจจะแบบว่าเฉยๆกลางอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบพอไหวแต่ก็เฉยๆบางกลางบางอันก็แบบเออดีแล้วก็เออน่าสนใจถ้าดันต่อไปมันน่าจะแบบว่าเข้าเส้นชัยได้อะไรเงี้ย
ครับครับ
ใช่
แสดงว่าจุดเด็กรุ่นใหม่ๆนี่กล้าคิด
กล้าคิดก็คือแต่กล้าคิดพอเราพูดไปปุ๊บเขาจะมีฟีดแบ็กกลับมามันเหมือนกับว่าสปริงไอเดียกันอะไรเงี้ยระหว่างพวกเราอะไรเงี้ยนะฮะ
กล้าคิดเด้งเลยทันทีมาถึงปุ๊บผิดถูกไม่รู้ขอทำไว้ก่อนนะขอคิดไว้ก่อน
ไม่รู้พูดใส่มาก่อนสวนเรามาก่อนนะฮะ
มั่นเรียกว่ามั่นนะเด็ก
ร
ุ่นมั่
น
อันนี้เป็นจุดเด่นในขณะเดียวกันภายใต้จุดเด่นก็เป็นจุดอ่อนของเขาด้วยใช่ไหมฮะวัฒนะ
ใช่เพราะฉะนั้นเราไอ้ที่เลี้ยงอะไรพวกนี้นะฮะมันเลยต้องมีหน้าที่ไอ้นี่พูดนี่มาแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันหลุดไปนะหลุดโจทย์นะมันไม่ใช่โจทย์แต่อันเนี้ยประเด็นแบบอย่างเงี้ยลองหาไอเดียใส่ประเด็นแบบนี้มันดูน่าสนใจนะอะไรเงี้ยครับ
มีคนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยคุณพระธาตุครับมักจะเติบโตมากับเทคโนโลยีวิธีการคิดเนี่ยมันก็เลยสั้นๆง่ายๆเร็วๆด่วนๆนะอันนี้จะเป็นจริงไหมครับจากประสบการณ์ที่เจอน้องๆมาไม่ต้องโครงการนี้ก็ได้กับน้องๆใหม่ๆหลายคนที่เข้ามาทำงานในองค์กรเดียวกันคุณพระธาตุเป็นแบบนี้ด้วยไหมฮะ
เป็นนะฮะคือผมว่าเขาโตมากับเทคโนโลยีจริงๆอ่ะแล้วเขาเด็กคือมันมีแง่บวกแง่ลบนะฮะบางทีไอ้ความมั่นใจเนี่ยเราเห็นนะฮะผมแอบเห็นบางคนก็แบบโหอีโก้อ่ะแอบแฝงความยีไว้ตั้งแต่สมัยเรียนปี2อะไรอย่างเง
ี้ยอีโก้คือมั่นมากใช่ไหมฮะ
ใช่มั่นเกิน
มั่นเกิน
บางชายส่วนบางคนน่ะ
ต้องโทษอาจารย
์ส่วนบางคนเขาก็จะรู้หน้าที่เขาอะฮะว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยเขาจะต้องแบบมาแบบเฮ้ยมาโชว์ความสามารถเขาก็จะโชว์ไปเรื่อยๆโชว์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูแล้วเฮ้ยอ๋อเนี่ยเราดูแล้วสำหรับเด็กคนนี้เอ้ยเราอาจจะเสพสื่อที่มันแบบคล้ายๆการพูดจาก็รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะฮะเขาพูดถึงหนังเรื่องนั้นพูดถึงหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับ
ไอความมั่นของเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันปลูกฝังมาจากว่าเขาลองผิดลองถูกแล้วช่วงหลังๆมันจะมีสื่อให้เขาลองเยอะทุกคนสามารถจะคิดไอเดียขึ้น YouTube ได้อย่างเงี้ยนะขึ้นสื่อออนไลน์ได้และเพลินไอ้ YouTube เนี่ยบางทีมันไอการกดไลค์เยอะๆเนี่ยหรือการชมจากคนที่ไม่ใช่ในวงการเดียวกันหรือซึ่งไม่ได้ดูโปรดักชั่นไม่ดูที่มาที่ไปอันนี้เป็นส่วนทำให้เด็กบางคนอีโก้ในมุมมองที่ผิดๆด้วยมั้ยฮะคุณประทาศครับ
ก็มีมันผมคิดว่ามีแล้วมีเยอะด้วยนะคือบางทีคือทุกวันนี้คลิปมันทำง่ายครับผมคือเด็กมันคิดอะไรปุ๊บมันก็ทำคลิปขึ้นมาบางทีมันอาจจะไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเหมือนกับเคสที่เราเพิ่งเห็นที่ผ่านไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาแรงไว้ก่อนเอาอิมแพคเอาตู้มคนเห็นแล้วช็อกไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะฮะคือพอทำปุ๊บเพื่อนฝูงคลิกไลค์แชร์กันไปแชร์กันมาแชร์กันไปแชร์กันมาแต่ถามว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนเราใช่คือเด็กบางครั้งเนี่ยพอเขามั่นใจมากโดยที่ไม่ได้แบบมีใครคอยประกบเขาอยู่เนี่ยมันรู้สึกแหมมันมั่นใจมันจะมั่นใจมากเด
็
กมันควรจะมีผู้ใหญ่คอยประกบเฮ้ยอันเนี้ยบางทีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคือการทำจากบวกไปบวกนะ
ครับ
ใช่ไหมฮะคือแต่บางคนไอ้ความคิดสร้างสรรค์คือหลุดฉีกแวกอย่างเดียวมันสังคมว่ายังไงไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่น่าจะช่วยกันทำงานเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยอยู่ในกรอบแต่มันอาจจะไม่ใช่เหมือนยุคเราที่กรอบยุคเราอาจจะแคบหน่อยแต่เราอาจจะตีกรอบให้ยุคนี้กว้างหน่
อ
ยกว้างซะจนให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่ในกรอบนะฉันเลิงล่าอยู่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันควรจะแอบมีกรอบมีรูระบายไว้ให้สังคมได้มองเห็นให้เขาให้นึกออกไหมฮะให้สังคมได้มองเห็นแต่ตัวเขาจะไม่รู้สึกหรอกว่าเขาอยู่ในกรอบคิดว่านะผมคิดว่ามันควรเป็นแบบนั้น
ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีที่ให้เขาได้หายใจแต่ว่าสังคม
วิ่งเล่นเลิงล่ากันไปนะฮะไปโดนรถเต้น
แต่สังคมหรือผู้ใหญ่เองก็ต้องวางแนวไว้ให้ออกนอกลู่มากเกินไปนะ
ใช่
ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เป็นงานภาคปฏิบัติเองก็ตามทีเนี่ยแต่มันก็ต้องมีทฤษฎีใช่ไหมฮะ นะทฤษฎีจากประสบการณ์ทฤษฎีจากตำราเป็นการวางกรอบด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเลยเถิดไปกันใหญ่ด้วยนะครับทีนี้ในมุมมองต่างๆนานาเหล่านี้พอมาเจอน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี่แหละไอ้คลิปอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
นะ
เห็นไอเดียเด็กๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงฮะโดนไม่โดนโอ้โหบางทีบอกโอ้โหนี่ไอเดียนี่มาเกินมาตรฐานอะไรเงี้ยผมเคยเจอบางโปรเจกต์อันนี้ใช่ไหมฮะวัฒนจักร
มีก็มีนะฮะก็มีบางคือเด็กที่เราที่คัดมาที่คัดมาใน20ทีมเนี่ยครับทีแรกเราคัดมาก่อน20ทีมนะฮะสิ่งที่เราคัดมาคือ เราคัดมองหาว่าเอ๊ะทีมไหนพอที่จะเห็นว่ามันมีไอเดียเหมือนกับว่าไอ้ทีมเนี้ยมันพอที่จะมีไอเดียแล้วเราก็เอามาเข้าเวิร์กช็อปเอา20ทีมเนี่ยมาแบบมาเวิร์กช็อปกันในระหว่างที่เราเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็หยิบไอเดียของน้องๆแต่ละทีมเนี่ยครับที่เราคิดว่าเฮ้ยมันดีนะแล้วก็มานั่งคุยกับเขาบอกเรื่องข้อดีของหนังอันเนี้ยที่น้องคิดมาเนี่ยข้อเสียของหนังอันเนี้ยที่น้องคิดมาเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็แล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นหรืออยากเราอยากจะทำให้มันเท่าเดิ
ม
นะครับถ้าเกิดน้องอยากจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็ควรจะมีทิศทางการพัฒนามันก็เลยคิดว่าผมก็เลยมองว่ามันเป็นการเบรนสตอร์มมากกว่าก็คือเอาไอเดียของน้องเอามุมมองของเราในแง่ของประเด็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเด็กอ้วนมันมีประเด็นพูดอีกเยอะแยะนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ดีๆมาอ้วนกินอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันมีวิธีการเล่าอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราโยนประเด็นไปปุ๊บเนี่ยอย่างน้องทีมวันแมนโชว์เนี่ยเวลาเราคิดว่าคือวัยเด็กนะบางทีอ่ะเขาอาจจะมีมุมมองในแง่ของประเด็นเนี่ยไม่มากเท่าเราที่โตกว่าพอเรามองพอเราโยนมุมมองไปเฮ้ยหรือพูดมุมนี้มั้ยถ้าเกิดพี่พูดมุมนี้ออกมาเนี่ยน้องเห็นหนังอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็เล่าหนังเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีแสดงว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยในการสร้างประเด็นเนี่ยมันไปจุดประกายน้องได้เนี่ยออกมั้ยฮะมันน้องมันก็พูดหนังเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหนังที่ดีทีเดียวที่เรานั่งคุยกันในระหว่าง5นาทีนั่นแหละมันเป็นหนังที่ดีทีเดียวเลยล่ะสำหรับทีมวันแมนโชนะฮะผมประทับใจน้องเขามากนะฮะก็คือมันก็เป็นหนังที่ดีทีเดียวแล้วก็กรรมการทุกคนก็แบบยอมรับจนมาถูกได้รับการโหวตมาเป็น12ทีมสุดท้ายอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าสนใจฮะมีหลายทีมนะที่น่าสนใจเวลาที่เราฟังทีมอื่นเขาพรีเซนต์เด็กสมัยนี้น่าสนใจมีไอเดียน่าสนใจทีเดียว
ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าอย่างเช่นทีมวันแมนโชว์เนี่ยลักษณะของการดำเนินเรื่องเองมีสตอรี่มีที่มาที่ไปด้วยหรือเปล่าครับผมคุยกับน้องเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าโดยทั่วไปจะเป็นคนที่ชอบดูหนังนะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบไม่เป็นสตอรี่ด้วยไม่ทราบว่าเนื้อเรื่องของเขาที่เขานำเสนอมาในคลิปนี้มันเป็นเรื่องราวผ่านทางด้านการเขาใช้มาเป็นอีโมชันอลของการถ่ายทอดผ่านในเรื่องนั้นหรือเปล่าครับ
โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังของน้องกลุ่มนี้นะ
ครับ
ทีแรกก็นั่งคุยกันแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยประเด็นนั้นประเด็นนี้เขาก็มีไอเดียมาขายๆสี่ห้าไอเดียนะหรือว่าลองประเด็นนั้นก็เลยว่าเอ้ยหรือว่าเราควรจะลองประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในความอ้วนของเด็กมันเป็นอินไซต์นะฮะว่าในความอ้วนของเด็กเนี่ยนะมันไม่ได้มีแต่ความน่ารักอย่างเดียวนะเฟ้ย
มันยังมี
อย่างอื่นซ่อนอยู่ในความน่ารัก
อ
ะอะไรวะอะไรที่มันซ่อนอยู่ในความน่ารักไอ้เด็กกลุ่มนั้นเขาบอกเอ้ยหรือว่าเป็นโรคพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเอ้ยถ้าเกิดมันเป็นโรคจริงเนี่ยพวกนายนึกถึงหนังอะไรวะเราก็บิ้วเขานะฮะเราก็บิ้วว่าพวกนายนึกถึงหนังอะไรแล้วก็มีน้องในทีมคนนึงบอกเฮ้ยผมนึกถึงหนังแบบนี้พี่ผมนึกถึงหนังแบบว่าเด็กมันเล่นซ่อนแอบกับโลกพอมันพูดแค่นี้ปุ๊บเราก็รู้เลยว่าไอ้ตัวไอเดียเด็กกำลังเล่นซ่อนแอบกับโลกเนี่ยมันดูน่าสนุกนะเพราะเรายังไม่เคยเห็นหนังโฆษณาไหนที่เด็กน่ะมันกำลังเล่นซ่อนแอบกับโลกต่างๆอยู
่
นะฮะเขาก็เลยทำหนังเขาก็เลยก็แล้วเราก็เลยมาช่วยกันเดมาก็ให้น้องมันเดวลอปกันต่อว่าเฮ้ยมันแล้วมันจะเล่นซ่อนแอบกับโลกยังไงอะไรเงี้ยหนังก็จะเปิดมาที่เป็นอินไซต์นะฮะเป็นอินไซต์ที่แบบเป็นมันจะเป็นอินไซต์เพื่อที่จะบอกกับพ่อแม่ว่าเฮ้ยไอ้ความน่ารักของเด็กนั่นน่ะคุณรู้ไหมว่าเด็กมันกำลังต้องเผชิญกับอะไรอยู
่
หนังมาจะเปิดมาที่แบบว่าเด็กคนนึงกำลัง5 6 7 8 9 10เอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังแบบกำลังจะเล่นซ่อนแอบอยู่ในบ้านนะเอาแล้วนะแล้วมันก็เดินไปเปิดหลังผ้าม่านนะไปเปิดเฮ้ยเห็นขาอะไรก็แวบอยู่หลังผ้าม่านเล่นซ่อนแอบเปิดหลังผ้าม่านปุ๊บโป้งนะฮะ พอโป้งเสร็จปุ๊บหนังมันจะค่อยๆวายออกมาเห็นว่าไอ้คนที่เด็กมันไปโป้งน่ะมันไปโป้งตัวที่มันไปโป้งตัวมนุษย์คนสีดำๆอันนึงที่หน้าอกเขียนว่าโรคความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยพอเด็กมันก็เดินหาไปเดินหาไปเอ๊ะแน่เห็นใต้โต๊ะกินข้าวมีอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ก้มลงไปโป้งอะไรเงี้ยมันก็กระจายเห็นเป็นแบบอีกโลกนึงนะฮะก็อาจจะเป็นว่าโป้งขึ้นมากล้องวายออกมาเห็นว่าไอ้เด็กที่อยู่ใต้ท้องใต้รถนั่นน่ะใต้โต๊ะกินข้าวน่ะเป็นแบบที่เสื้อเขียนว่าอีกโลกนึงอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยเล่นซอดแอบไปอย่างเงี้ยครับ2 3ที่นะฮะบนบ้านข้างล่างบ้านตามบันไดอะไรเงี้ยจนแบบสุดท้ายก็เดินหาเหมือนแบบว่าเตรียมตัวจะโป้งคนสุดท้ายอะไรเงี้ยในระหว่างที่เด็กคนนี้มันไปโป้งไอ้โลกคนอื่นอยู่เนี่ยก็มีมืออีกมือนึงเนี่ยมาแปะมันข้างหลังแปะเหมือนแบบเล่นโป้งแปะนะฮะแปะกล้องหมุนกลับมาอย่างเงี้ยนะครับเห็นว่าเฮ้ยไอ้คนนั้นน่ะมันใส่เสื้อว่าความตายอะไรเงี้ยคือมันเสียงโฆษกข้าวตอนท้ายบอกว่าเฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังให้ลูกของคุณน่ะเล่นอยู่กับโลกร้ายอะไรเงี้ยอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยมันดูอิมแพคดีไม่ออกไหมฮะเข้าใจไหมฮะ
เข้าใจเลยดูแล้วได้เห็นภาพชัดเจนและในขณะเดียวกันผมรู้ว่ามันเป็นมุมที่ตลกแต่เป็นตลกที่เป็นจริง
ลึกหน่อยนะ
แหมไม่อยากใช้ว่าตลกร้ายตลกจริงๆนะครับตลกเรื่องราวต่างๆเป็นจริงเพราะว่าทัศนคติของคนไทยเราชอบเด็กอ้วน
ใช่
เราชอบจับแก้มน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยใช่มั
้ยใช่ครับ
แต่หารู้ไหมไอ้จันจับแก้มอยู่เนี่ยมันเป็นการซ่อนโรคร้ายให้เด็กเยอะมากเหลือเกินโอ้เพราะไอเดียแบบนี้นี่เป็นไอเดียเด็กล้วนๆใช่มั้ยพูดถึงแบบแหมม
ัน
แบบเขาไปต่อยอดความคิดเราได้ว่างั้นเถอะใช่มั้ยว่าท่านนะ
ใช่ก็คือผมแบบพูดเพียงแค่ว่าเฮ้ยหรือว่าเราควรจะพูดถึงเรื่องประเด็นแบบเด็กอ้วนน่ะมันเราเห็นข้างนอกว่ามันอ้วนนะแต่ข้างในอ่ะมันมีแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโรคนู่นโรคนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นึกถึง execution ที่แบบพูดถึงเรื่องของการที่เด็กเล่นซ่อนแอบกับโรคไหมพี่อะไรเงี้ยเราก็ใช่อย่างนี้ทีนี้พอมีแววฮะ
แม่พูดแบบนี้แล้วแม่พอมีแววนี้อยู่ในอันดับต้นๆด้วยใช่ไหมพี่แม่เราไม่ได้บอกนะอยู่อันดับต้นๆนะไอเดียดี
ไอเดียใช้ได้
ด้วยกลับมาในเรื่องนี้วัฒนธรรมจริงๆผมเจอนักศึกษาเยอะมากในช่วงนี้แล้วผมก็คิดตามที่คุณวัฒนธรรมบอกว่าบางทีปุ๊บเนี่ยไอเดียก็ดีแต่บางทีประสบการณ์จะไม่ค่อยต้องเพิ่มเติมเข้ามาและบางทีไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นใหม่ๆในมุมมองคุณวัฒนธรรมเขาบอกไอเดียดีแต่บางทีมันไม่ขาดในที่นี้คือเช่นมองไม่ขาดไอเดียดีอยากทำเฉยในฐานะที่เราเป็นพี่เลี้ยงเราจะไปคลุมไอเดียเขายังไงเขาเรือเปิดรับฟังสิ่งที่เราจะบอกเขาหรือเปล่าครับ
หมายถึงว่าเขาเปิดรับฟัง
เขาเปิดรับฟังหรือเปล่าใช่ฮะ
ก็สำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับผมว่าจากประสบการณ์ที่แบบคุยกับเด็กเยอะๆนะฮะก็คิดว่าก็เปิดรับฟังดีนะฮะเปิดรับฟังดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าเด็กบางกลุ่มเขาคิดตามไม่ทันหรือว่าเขาไม่อยากจะคิดแต่สำหรับเด็กผมคิดว่าสำหรับเด็กที่คิดทันเนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาไปได้นะก็รับฟังดีนะอย่างกลุ่มบันแมนโชเนี่ยผมว่าเขาแบบเขารับฟังดีเพราะฉะนั้นงานมันก็ถูกเดเวลลอปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะมันก็อยู่ได้ฮะเขาก็รับฟังดีฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีแบบบางคนมันอาจจะแบบไม่ค่อยรับฟังหรือเปล่าหรือว่ามันก็กลับมาเรื่องที่ของอีโก้ในวัยเด็กอะฮะบ้างมีบ้างแต่คิดว่าเป็นส่วนน้อยครับ
นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับแม้ได้มุมมองแล้วก็ได้เรื่องราวน่าสนใจมากทีเดียวนะครับกับโครงการนี้แล้วก็นอกเหนือจากถ้าตอนนี้เป็นพี่เลี้ยงแต่งานยังไม่จบใช่ไหมต้องไปส่วนของการตัดสินอีกครั้งหนึ่งด้วยฮะ
ใช่ครับตอนนี้ก็งานอยู่ในพาร์ทที่น้องๆเขาต้องเตรียมตัวไปทำพรีโปรดักชันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสเต็ปที่ยากพอสมควรเพราะว่ามันจะต้องคลาฟกันในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยฮะคิดว่าหลายเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำโปรดักชันดีๆก็จะแบบก็จะแบบหนังก็จะแบบออกมาคลิปก็จะออกมาแบบได้แบบดูดีมากหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะ
นี่เป็นมุมมองแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราต้องติดตามงานของน้องๆต่อไป
ซึ่งงานของน้องๆเองก็จะเผยแพร่ทางคลิปนะฮะก็จะได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามงานทุกงานของคุณวัฒอัจพิมลศรีก็คงจะมีติดตามต่อไปเรื่อยๆเพราะโดยฐานะตำแหน่งเองก็คือเป็น Creative Director ของบริษัท Creative Juice บางกอกจำกัดนะฮะแต่วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงทีม One Man Show วันนี้ขอบคุณมากครับคุณวัฒอัจครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับขอบคุณนะฮะอ้าวละฮะเราคุยกันในวันนี้เรื่องราวของวงการโฆษณาล้วนๆเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากใครที่อยากติดตามงานของน้องๆก็เข้าไปดูความเคลื่อนไหวได้นะครับสำหรับทีมเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบทั้ง12ทีมนะครับก็จะมีการนำเสนองานในขั้นตอนของการผลิตนะตั้งแต่วันนี้เวลานี้แล้วก็จะมีงานที่ผลิตสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งจะให้เราชมกันได้ตั้งแต่11ตุลาคมนี้ก็จะมีการประกาศผลหาสุดยอดรางวัลนะครับรับประกาศนียบัตรแล้วก็รางวัลต่างๆนานามากกว่า 100,000 บาทด้วยกันในงานที่ชื่อว่าAdman Awards 2013ซึ่งจะมีขึ้นเดือนตุลาคมนี้นะฮะใครก็ติดตามดูงานของน้องๆได้เขาเรียกว่าเป็นโครงการหรือว่ากิจกรรมที่บอกว่าอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้วันนี้ดีกว่ามีเรื่องของสารพัดสารพันปัญหาสุขภาพมาคุยกันนะครับเอานี่ดีกว่าผมแถมเรื่องนี้ไว้ก่อนจะถึงเวลา11นาฬิกาวันนี้เรื่องของอาหารบำรุงตับเนี่ยเพื่อจะตัดทอนความป่วยการดื่มสุราบางทีเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับทำให้เป็นโรคตับแข็งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปเนี่ยจะไม่เสี่ยงกับภาวะโรคตับอักเสบเพราะว่าพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคเนี่ยและมีสารเจือปนในอากาศและอาหารเองเนี่ยเยอะนะครับทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังสะสมสารพิษในตับมากมายโดยที่ไม่รู้ตัวโรคตับนะฮะก็จะเป็นโรคอันดับต้นๆนะของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาช่วยกันเคลียร์หรือว่าชะล้างสิ่งที่สะสมโรคภัยจากตับนะฮะที่มีผลต่อการเจ็บง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควรทำซุปรวมเห็ดล้างไขมันในตับนะครับคือเห็ดเนี่ยช่วยล้างสารพิษอยู่ละลดไขมันที่สะสมในตับและกระแสเลือดนะครับต่อต้านการก่อตัวของมะเร็งและลดอนุมูลอิสระนะครับขมิ้นชันขับสะสมพิษในตับด้วยนะครับก็คือขมิ้นเองจะช่วยบำรุงฟื้นฟูล้างพิษจากในตับแล้วก็มีกระหล่ำปลีนะครับก็ต่อต้านมะเร็งในตับนะครับกระหล่ำปลีก็มีสารเป็นกลูตาฟานในการล้างพิษนะฮะจากควันไอเสียแล้วก็ยาทำให้ตับนั้นสามารถที่จะล้างพิษด้วยกระหล่ำปลีได้มะขามป้อมก็จะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสตับนะฮะมะขามป้อมเองก็จะอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งก็จะมากกว่าแอปเปิลถึง160เท่าตัวด้วยกันดื่มล้างพิษนะก็เพิ่มพลังตับให้แข็งแรงนะครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็จะมีการส่วนผสมกระหล่ำปลีสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับช่วยรักษาแล้วก็ป้องกันโรคของล้างพิษในตับได้เป็นอย่างดีด้วย20สุดยอดอาหารล้างพิษนะได้ฉมังมากที่สุดก็จะมีทั้งเรื่องของสาหร่ายนะครับสาหร่ายก็จะช่วยล้างพิษได้ดีหัวหอมนะครับก็ก่อด้วยสารต่อต้านมะเร็งหลายชนิดมะนาวนี่เป็นสุดยอดอาหารที่ช่วยทำความสะอาดตับได้นะครับเมล็ดเฟล็กซ์กระเจี๊ยบนะฮะทับทิมนะเห็นแล้วไปดื่มทานได้เลยพืชตระกูลถั่วจะถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองนะครับล้างตับได้ขึ้นช่ายแครอทมะเขือพวงส้มโอนะฮะส้มโอไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวไปทานชบูชบูผักละกระเทียมบลูเบอร์รี่นะผลไม้ที่มีค่าแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากชนิดหนึ่งกระหล่ำนะฮะแล้วก็บีรูทรวมทั้งอะโวคาโดตำลึงแอปเปิลอัลมอนด์แล้วก็กล้วยฮะกล้วยนี่อันดับหนึ่งในการช่วยบำรุงสร้างความแข็งแรงแก่กระเพาะอาหารทำให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมาได้นะครับนั่นเป็น10ชนิดของอาหารอยากฟังต่อก็ฟังในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาเดี๋ยวจะฟังสารคดีฟังเพลงปิดท้ายนะฮะตามด้วยสปอตจนถึงเวลา11นาฬิกาวันนี้และผมสรรเสริญปัญญาที่วงขอบคุณมากนะฮะส่วนท่านที่จะเดินทางไปอะไรนะไปเขาเรียกว่าไปฟาร์มออร์แกนิกด้วยกันก็ติดตามความคืบหน้าว่าไปเมื่อไหร่ยังไงเห็นทีมงานครีเอทีฟเขานั่งแบบหัวปั่นนะฮะเขียนเขินงานอยู่ก็คงจะได้ไปกันในเดือนหน้านะไม่ติดอะไรผมไปด้วยนะฮะแต่ถ้าไปวันเสาร์เนี่ยไปด้วยได้วันนี้ขอบคุณมากพรุ่งนี้ผมสรรเสริญปัญญาที่วงมาเวลา 9:00 นวันนี้บ่าย 2:00 เชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะวันนี้แข่งกับไต้หวันนะชนะวันนี้ปุ๊บก็จะเป็น1ใน4ทีม1ใน4ทีมก็จะไปไขว้ไปแข่งกับคู่ที่ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับคาซัคสถานนะชนะอีกนะฮะ เอ้ยไม่ใช่ไปแข่งกับคู่ที่ชนะระหว่างจีนกับเวียดนามโทษจีนกับเวียดนามนะจีนกับเวียดนามแม้ถ้าชนะจีนก็ไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะวันนี้ขอบคุณมากมีความสุขมากๆการใช้ชีวิตในวันนี้ฝนตกรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
ห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตสมวัยรอบด้านในชุดความรู้เพื่อคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายกับคุณศักดิ์จันทร์แสงผู้ประสานงานคุ้มครองเด็กคุณภาคลุ่มแม่น้ำโขงการใช้ชีวิตคู่ของสามีภรรยาในชีวิตจริงอาจไม่ราบรื่นมีสุขสมหวังเหมือนกันทุกคู่และเมื่อเกิดปัญหาจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องเลิกราหย่าร้างกันไปแต่หากในครอบครัวนั้นมีลูกที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูร่วมกันแล้วจะตกลงเรื่องการหย่าร้างรวมถึงการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรอย่างไรและมีกฎหมายที่ควรรู้อย่างไรบ้างนั้นไปฟังคำตอบกันค่ะ
ในกรณีที่พ่อแม่มีการหย่าร้างกันนะครับก็จะมีประเด็นทางกฎหมายที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคิดถึงซึ่งมันจะมีผลกับตัวเด็กเนี่ยอยู่2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นตามเรื่องอำนาจปกครองแล้วก็การเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายแพ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการหย่าเนี่ยพ่อแม่ต้องมีการตกลงกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองซึ่งในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ก็จะนำไปสู่การมีคำสั่งของศาลซึ่งศาลจะสั่งว่าพ่อหรือแม่ใครที่เหมาะสมจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจัดการดูแลทรัพย์สินหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆของบุตรตัวเองเนี่ยจนกระทั่งบุตรบรรลุนิติภาวะนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตกลงเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับว่าในระหว่างที่หย่าร้างกันขาดกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยใครจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับจนถึงเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งอาจจะเป็นทั้งเป็นคุณพ่อคนเดียวคุณแม่คนเดียวหรือทั้งสองคนร่วมกันก็ได้นะครับและส่วนในกฎหมายส่วนที่สองที่จะเกี่ยวข้องก็คือประเด็นเรื่องของตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยจะเป็นกฎหมายในส่วนที่บอกว่าพ่อกับแม่ยังไงก็ยังเป็นคนที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลเด็กอยู่นะครับเพื่อให้เด็กปลอดภัยแล้วก็ได้รับการพัฒนาซึ่งตรงนี้ไม่ว่าพ่อกับแม่จะหย่ากันขาดกันเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายแพ่งแต่หน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กก็ยังต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครองที่ไม่ได้ใช้อำนาจปกครองแต่ถ้าเห็นว่าเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับการดูแลไม่เหมาะสมก็ยังคงต้องมีหน้าที่เข้าไปคุ้มครองตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องดูเมื่อมีการหย่าร้างกันว่ากฎหมายอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการดูแลลูกของทั้งสองคนครับ
สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaisingleparent.com
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี